In numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne facem la capitolul 26 din Evanghelia de la Matei. Și deși am vorbit mai multe duminici la rând despre versetul 25, legat de cel ce întinde cu mine în bridă, acela mă va vinde, ne vom întoarce puțin la versetul 24, despre care am vorbit mai de mult. Versetul 24 suna cam așa, parafrazez. Fiul omului merge precum este scris despre el, dar vai celui prin care vine vânzarea. Deci vai celui care, prin care se vinde fiul omului. Mai bine ar fi fost ca acesta să nu se fi născut. Asta e versetul 24. Despre acesta am mai vorbit tot așa de vreo 2-3 ore, am stat și am vorbit despre el. Dar am vorbit despre partea a doua a versetului, fiul omului merge precum este scris despre el. Despre acesta n-am vorbit. Dar vai celui prin care vine, este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost ca acela să nu se fi născut. Despre asta am vorbit de mai multe ori. Și atunci o să revin despre prima parte a acestui verset. Fiul omului merge precum este scris despre el. Partea versetului care deschide problema predestinației sau a ce este scris și ce nu este scris și cum adică este scris. E clar că Mântuitorul se referă la ceea ce era scris în lege și în profeți despre el și în psalmi. Adică Scriptura prefigura și amintea dinainte, profeția prin gura profeților, prin David, prin Moise, prin mari profeți, Ieremia și Isaia, Ezechiel, Daniel, Amos. Și mai sunt care Zaharia, care profețesc, vorbesc despre Mântuitor, despre ceea ce se va întâmpla în vremea Mântuitorului, despre patimile lui, despre răstignirea lui. De exemplu, Psalmul 21 e numai despre răstignirea Mântuitorului, aproape în detaliu descris în răstignirea lui. Psalm scris cu 1000 de ani înainte de către David. Și sunt multe alte locuri. Sunt capitole întregi la Isaia care vorbesc despre patimile Mântuitorului. Capitole întregi la Isaia care vorbesc despre patimile Mântuitorului. Ce să mai spunem, că Daniel vorbește chiar și spune, Daniel spune chiar și timpul în care va veni, și alții spun despre locul în care se va naște, despre cum va pătimi. Toate acestea erau cumva scrise din vechime, așa că atunci când Mântuitorul zice fiul omului merge precum este scris despre el, adică cele ce ați citit la Isaia, asta vrea să spună, ceea ce s-a preînchipuit în Vechiul Testament, de pildă Moise ridică în mijlocul pustiului, când era poporul mușcat de șerpi, ridică un stâlp sub formă de cruce pe care pune un șarpe de aramă, și oricine se întorcea de oriunde unde era mușcat de șarpe, de șerpi veninoși, se întorcea să uită la acel stâlp pe care era, pe acea cruce pe care era pus acel șarpe de aramă, se vindeca, nu mai murea. Și asta la porunca lui Dumnezeu, pentru că mulți șerpi ieșau din pământ, ieșau dintre stânci, era o zonă foarte periculoasă unde ajunsese poporul iudeu, erau sute de șerpi care ieșau ziua și noaptea dintre stânci și îi mușcau pe cei care treceau pe acolo sau călcau pe ei sau erau în apropiere. Și mulți mureau, și Moise, plângând înaintea lui Dumnezeu și cerându-i ajutorul, Dumnezeu zice, ridică în mijlocul taberei un stâlp pe care să pui un șarpe de aramă, mare, imens, adică trebuia să fie mare, vizibil în toate părțile taberei. Gândiți-vă că tabăra avea sute de mii de oameni, înțelegeți? Adică trebuia să se vadă, probabil, ei erau într-o vale, acest stâlp trebuia să fie undeva lângă tabără, dar oricum pe un loc mai înalt, și era destul de mare acel stâlp și destul de mare acel șarpe de ramă încât să-l poți vedea de oriunde. Și cine se întorcea după ce l-a mutat, mușcat de șarpe spre acel șarpe de aramă, nu mai murea. Dacă se uita, se privea spre el, nu mai murea. Ei, acesta prefigura venirea Mântuitorului și răstignirea lui pe cruce. Mântuitorul însuși zice, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța și Fiul omului. Adică așa va fi răstignit și Fiul omului. Așa va fi pus pe cruce și Fiul omului. El va lua asupra lui șarpele, era chipul blestemului, era chipul păcatului. Înțelesul era că Hristos va veni și va lua asupra lui păcatele și blestemele noastre și le va asuma ca și cum ar fi ale lui. Ăsta era înțelesul, pentru că el se aseamănă cu un șarpe, în sensul că a luat asupra lui păcatul lumii. Și sunt multe locuri, multe, multe. Ei, toate acestea erau foarte importante. Acestea, și după învierea sa din morți, Mântuitorul vine în mijlocul ucenicilor și le deschide mintea să înțeleagă scripturile și mai ales locurile care erau despre el. Deci primul lucru care îl face Dumnezeu după înviere, vine în mijlocul lor, le zice pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și pe voi, și le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile despre locurile despre el. Adică să înțeleagă că tot ce s-a întâmplat nu era așa o chestie care i-a dat peste cap și era cu totul și cu totul necunoscută și nu, scripturile Dumnezeu nu vorbeau despre asta. El era ca și cum ar spune, eu sunt cel despre care spun scripturile, eu sunt cel despre care ați citit voi și ați învățat în lege și l-ați așteptat cu o sârdie, Mesia, despre care zice Isaia, despre care zice David, despre care zic toți. Eu sunt. Și le deschide mintea să înțeleagă scripturile, adică locurile care sunt despre el. Ceea ce face și când merge cu cei doi călători spre Emaus. Le deschide mintea și le explică fiecare loc în care era despre el și ei ascultau și inima lor ardea. Ascultându-l, neștiind că este el, că ochii lor au ținut ca să nu-l cunoască, dar ascultau cuvintele ce le zicea el și ei înțelegeau că despre el era vorba. Că ei ziceau, noi credeam că e profet mare, noi credeam că ne va salva, dar uite, a murit, a fost băgat la mormânt, încă s-a auzit că a și înviat, dar nu credem. Și erau triști și dezamăgiți. Și Mântuitorul zice, de ce sunteți triști, de ce sunteți dezamăgiți? De ce lăsați asemenea cuvinte între voi să spuneți de tristețe, de mâhnire? Și ei explică, pentru că așa și așa. Și ea atunci zice, o, nepricepuților, să bavnicilor cu mintea și cu inima să înțelegeți scripturile și le dezleagă mintea să înțeleagă. Păi nu așa zicea, ca și cum ar spune, de ce sunteți dezamăgiți? Nu așa spune scriptura că va fi răstignit. Nu așa zice David, nu așa zice Moise, nu așa se vede acolo, 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 acolo. Și ei înțelegeau tot mai mult, legau toate lucrurile acestea și se luminau, înțelegeau. Ei, despre aceste lucruri zice Mântuitorul că Fiul omului merge precum este scris despre el. Nu că era predestinare, că era o chestie, n-ai ce face, asta este. Nu, el vrea cu voia lui, cu voia lui. Chiar în momentul când a fost arestat în noaptea aceea, Petru a sărit cu sabia să-l apere, a tăiat urechea slujitorului arhiereului și el a oprit, a vindecat pe omul acela cu urechea tăiată și după aceea a zis, gata, atât. Adică nu vă mai loviți, nu vă mai bateți pentru mine. Pentru că dacă aș fi vrut să scap, 12 legiuni de îngeri veneau aici, acum, în clipa asta, dacă eu, 12 legiuni însemnând, o legiune avea 6.000 de îngeri, 12 legiuni, mulți, 72.000 de îngeri. Au înțeles, o să vorbim atât despre de ce 72.000 și ce înțeles au, nu acum. Și aș putea să-i chem acum. N-avea nevoie Dumnezeu, că are în sine puterea de a se apăra. El chiar spune cu câteva locuri înainte, spune, puterea am să-mi pun viața și puterea am să-mi iau. Adică eu de la mine însumi îmi pun viața. Adică nu mă obligă nimeni, nu sunt obligat. Nu trebuie să privim scripturile sau locurile acestea care vorbesc despre el ca un fel de predestinare, era scris, n-ai ce face, trebuie să le împlinești. Nu în sensul ăsta. Deci e ca și cum tu ai avea un set de reguli și trebuie să împlinești. Cum se face la medicină? Sau medicii trebuie să respecte niște protocoale. Care, cum zice protocolul? Zice că dacă vine ăla și are nu știu ce, trebuie să facem protocolul numărul nu știu care și să fie pașii ăștia. Nu era aceste, sau în orice domeniu, sunt niște protocoale pe care trebuie să le urmezi, în orice meserie. Ei, Mântuitorul nu a respectat niște protocoale. El când zice ca să se împlinească scripturile sau zice Fiul omului merge precum este scris despre el, nu spune asta sau nu face asta ca și cum ar zice, domnule, dacă așa era protocolul, eu trebuie să mă supun și asta este. Deci trebuie să... Nu. El vrea să spună, amintind lucrurile acestea, vrea să spună că, uite, eu sunt cel despre care se spune. Dar toate cele care le trăia el și le lucra el erau foarte vii, foarte reale. asumate de El, urmate de El. A, că Dumnezeu știe dinainte ce va fi și vede peste timp și ne întărește pe noi în credință profețiile acestea, ni le spune dinainte ca să știm când va veni, că El este. Asta e altceva, dar nu înseamnă că El nu are libertatea, înțelegeți? Nu înseamnă că El n-a avut totala libertate să-și o asume, să facă ce trebuie să facă, să moară dacă oamenii au vrut să moară și să se lase omorât de ei. Nu pentru că așa trebuia și altfel nu se putea mântuirea. Nu. Ci a îngăduit asta, și-a asumat libertatea omului. Omul a hotărât să omoare și a lăsat să fie omorât. Adică atunci când Mântuitorul și-a asumat întreaga firea umană, om pe om, și l-a asumat, adică a luat firea umană asupra lui și a asumat-o, el și-a asumat-o cu neputințele ei, cu îngrădirile ei, cu niciodată nu s-a folosit de puterea sa dumnezeiască ca să depășească firea umană. Adică a zis, ce greu e drumul de aici până în Canaan sau până nu știu unde. Hai să facem așa, tac, și sunt acolo într-o clipă. Ne ajută pe noi de multe ori, pe unii sfinți, îi ajută să depășească aceste dificultăți de geografice, aceste dificultăți, termice. Să nu mai simți frigul, să nu mai simți căldura. Dar el pe el însuși nu s-a exclus din toate aceste opreliști și chinci cu care este ținută firea umană. El și-a asumat-o complet, a trăit-o până la capăt. N-a zis la un moment dat, în timp ce era pe cruce sau când era bătut de bicele romane, închidem robinetul durerii, analgezice dumnezeiești coboară în mine și nu mai simt nimic. Nu! A simțit totul până la capăt, înțelegeți? Deci, de aceea n-a vrut să ia nici măcar oțetul acela și fierea aceea, fierea care i-au întins-o soldații, sau la început, înainte de a răstigni. O fiere pe care, un fel de substanță pe care o făceau femei credincioase, unele dintre ele chiar dintre soțiile celor mai mari conducători ai evreilor din Ierusalim și care aveau un fel de milă față de cei care vor fi răstigniți sau de cei care vor pătimi și dădeau un fel de substanță care avea o anumită calitate de analgezic, adică de nu mai simți durerea. Nu, într-o anumită măsură, vă dați seama, nu ca aceste de acum. Nu mai simțeai durerea așa de tare precum dacă ai trăi o deplină, așa cum făceau rușii că mergeau la război, beau nu știu câte litri de vodcă și nu mai știai nimic. Te strângeau toate gloanțele, constatai la sfârșit și mureai liniștit. Nu știu, în sensul ăsta că, dom'le, să nu simți chiar totul. Să nu te îmbezi bognă și nu mai simți nimic, nu mai știi ce cu tine sau te droghezi sau nu știu ce faci. Ei, Mântuitorul n-a vrut nici măcar acela, când i-au întins și au muiat burete sau i-au întins paharul să bea, el nu a vrut. Nu a vrut. Pentru că a vrut să-și asume firea umană cu toate ale ei, cu toate durerile ei, până la capăt. Nu, da, da, numai puțin, da, da, când sunt obosit, prist, mă trezesc în partea cealaltă, da, da, eu știu, când mă împresoară mulțimile din toate părțile și mă împing, eu să nu mă simt obosit, ba, s-a simțit obosit ca orice om. Cu nimic n-a... Și pe noi ne iubește așa de mult încât nouă, de multe ori de aceea și zice cei ce au făcut, știți că de multe ori ne zmintim de cuvântul ăsta al Mântuitorului care zice pe cei ce vor urma cuvântul meu, cei ce vor urma poruncile mele ce le dau eu și vor crede în mine, vor face și ei minunile pe care le-am făcut eu și mai mari decât acestea vor face. Și nu-i neapărat mai mari decât acestea, adică ce poți să faci mai mari decât acestea? Să-l chem pe un om din iad, cum l-a chemat pe Lazar, Iazăr, ieși afară, un suflet. Ce poți să faci mai mare decât învierea unui om? Ce poți să faci mai mare decât, schimbarea inimii, minții, atâtor oameni? Ce poți să faci lucruri mai mari decât a făcut Dumnezeu, care nu se mai sfârșesc nici până acum, urmările faptelor lui nu se mai sfârșesc, învie sute și sute de suflete omenești peste veacuri cuvintele lui, adică te gândești ce poate să fie mai mare de atât. Știi ce este mai mare decât atât la Dumnezeu? Mai mare decât atât în sensul că ne dă nouă șansa să ne protejăm, ne dă nouă șansa să ne trezim mergând pe nu știu ce cărări de munte, să ne trezim pe partea cealaltă a muntelui, cum mulți sfinți au trăit, în dureri mari, în neputință, au zis, Doamne, miliește-mă. Și Dumnezeu i-a purtat pe aripile vântului, dintr-o parte într-alta, ca să nu mai simtă durerea mersului pe jos și oboseala. Dumnezeu i-a tămăduit într-o clipă, cum l-a tămăduit pe Gheorghe, într-o clipă, în noaptea aceea când i s-a arătat și l-a îmbrățișat, și Gheorghe, care era rupt pur și simplu, sfărâmat de chinurile la care era fusese supus peste zi, s-a făcut sănătos într-o clipă, sănătos complet. Dar nu numai el, Haranam, ieșați mii și mii și mii de sfinți care erau minunare pentru toată lumea, care pur și simplu erau zdrobiți în chinuri îngrozitoare, așteptau, cum ar fi fost de obicei, să moară, pentru un om obișnuit, să moară noaptea aceea, și ei dimineața erau întregi, perfecți, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic, mai tineri ca înainte și mai viguroși și mai plini de viață. Și era de neînțeles. Ei, Dumnezeu face asta cu omul, dar cu el n-a făcut, înțelegeți? Deci mai mari decât acestea, nu în sensul că mai mari minuni, ci decât a făcut el, că nu se poate mai mari minuni. Deși și acolo, cum i-a dat Sfântul Ioan Evanghelistul, mai multe sute de oameni morți se învie într-o clipă. Vă dați seama? Sute de oameni pe care i-a adus, i-a ucis un vrăjitor cu niște vrăji îngrozitoare. Și el, prin rugăciune, toți s-au ridicat. Adică era, într-adevăr, și la nivelul ăsta Dumnezeu a dat mai multă slavă oamenilor decât el. Adică n-a făcut el minunile pe care le-a dat unor ucenici de-ai lui. Dar mai puțin în privința asta au fost mai mari minunile, ci mai mult în faptul că, de exemplu, la cei care sunt bătuți, sunt detorționari, în anchete, cu siguranță Dumnezeu a pus în locul obrazului acelui obrazul său. Cu siguranță, mai ales dacă a fost, dar și dacă n-a fost credincios. Să știți că și la cei care mai puțin credincioși, tot Dumnezeu cumva își asumă din durerea celuilalt și ridică puțin din necazul și din durerea lui, pe când la Dumnezeu n-a ridicat nimeni. El n-a îngăduit să se ridice nimic din durere. N-a îngăduit să ridice nimic din suferință. N-a îngăduit să ridice nimic din tot ce a fost, dar la toți ceilalți Dumnezeu întinde mâna. Credincios, necredincios, întinde mâna și nu este nepăsător. Și există o anumită purtare a lui Dumnezeu pe brațe, în suferință, în necazuri, în boli, pe care noi acum poate n-am detectat-o, dar o să o vedem la a doua venire. Deci mai mari decât acestea vor face, pentru că Dumnezeu pe noi ne ajută la și personal să trecem peste niște încercări îngrozitoare, pe când pe el personal nu s-a ajutat niciodată. Înțelegeți? Întorcându-ne, Fiul omului merge pe cum este scris despre el. Acum, să coborâm puțin în discuția aceasta despre predestinare, dacă există destin, dacă există predestinare, nu în sine despre asta vorbim, dar o să atingem subiectele astea. Am spus că nu. Că Dumnezeu spune despre ceea ce urma să fie și ne pregătește. Iar amintirea aceasta pe care Dumnezeu spune că iată, este scris, o spune nu pentru că el vrea să se supună acelui scris, ci ca să înțeleagă ei că cel despre care s-a scris este el. Înțelegeți? Țineți minte și tot așa să înțelegeți scripturile. Când Matei zice, pentru că soldații au jucat hainele lui la zaruri, le-au împărțit, pentru că este scris acolo și acolo. Nu că soldații se supuneau la niște reguli pe care dinainte destinul le creionase și ca un fel de Dumnezeu, mai presus de Dumnezeu, care creionează, și că așa credeau grecii, că destinul e o chestie mai presus de zei și chiar de Zeus, și Zeus, cel mai mare dintre zei, se supune destinului, n-are ce face. Nu e adevărat. În credința creștină, care e cea adevărată, nu există așa ceva. Deci nu soldații făceau chestia asta, că era predestinat și ei, vrând nevrând, le trecut prin cap. Ei făceau asta constant. Toți soldații făceau asta când era, hainele erau scumpe, când era dezbrăcat complet un condamnat la moarte și împărțeau între ei. Nu ca atunci, special, peste veacuri, dinainte cu veacuri se știa și Dumnezeu cunoștea ceea ce va fi. Că nu este timp pentru Dumnezeu. Și a prevestit lucrurile astea și a vorbit ca să știm când va fi, că despre ele e vorba, înțelegeți? Asta e altceva. Dar nu că soldații erau setați și ei nu știau să facă altceva decât să joace zarului hainele lui. Nu. Și aici intrăm într-o discuție mult mai amplă și în care o să constatați că în multe lucruri suntem eretici în gândire, mulți dintre noi. Hristos s-a întrupat din perspectiva ortodoxă, adică a adevărului netransformat, neschimbat, când zic ortodox, nu vă gândiți la ceva învechit și plicticos, ci la o dreaptă credință, așa, care cum trebuie ținută și trebuie crezută așa, pentru că s-a păstrat adevărul cel vechi în ea. Că Hristos s-a întrupat ca să sufle prin moartea sa pe cel ce are stăpânia morții. Dacă vă întreabă cineva de ce s-a întrupat Hristos, de ce a pătimit, de ce a îngăduit să fie, să pătimească, de ce a îngăduit să moară, răspunsul a dat Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 2, versetul 14. Că Hristos s-a întrupat ca să surpre prin moartea sa pe cel ce are stăpânia morții, auziți? Că pe cel ce are stăpânia morții și prin stăpânia asupra morții are stăpânia asupra noastră. Adică, pentru că diavolul ne ține sub frică și sub teroarea morții toată viața. Că diavolul ne stăpânește prin frica de moarte toată viața. Asta spune tot Sfântul Apostol Pavel, care spune că și prin frica de moarte diavolul ne ține în stăpânire toată viața. Adică grija a vieții, că vai, dacă voi suferi, dacă mă va durea, dacă voi flămânzi, care toate se supun și se subordonează fricii de moarte. Că nu o să am ce mânca, că nu o să am ce bea, că nu o să am un pensie la sfârșit, că o să fiu singur, că nu o să mă îngrijească cineva. Toate astea se subordonează morții. Adică ce o să fac eu? Cum o să fiu eu? Cum o să... Și moartea are și înțelesul nu numai moartea fizică, ci și moartea spirituală, în sensul că nouă ne este la fel de frică, poate chiar mai frică de moartea spirituală decât moartea fizică. Moartea spirituală înțelegându-se prin ea mai mult uitarea celorlalți față de noi, nepăsarea celorlalți față de noi, uitarea lui Dumnezeu față de noi, adică ce ne închipuim noi, că Dumnezeu ne uită, că Dumnezeu nu ne bagă în seamă, că Dumnezeu ne trece cu vederea, că noi suntem nimic înainte de Dumnezeu, că El nu ne știe de fapt, că nu ne cunoaște. Și pentru noi asta e moarte spirituală și de aceasta te înfricoșezi îngrozitor. Te înfricoșezi, trebuie să fii la măsuri înalte să te înfricoșezi de că Dumnezeu nu știe de tine. Noi de obicei suntem la măsuri foarte joase și ne înfricoșează ideea că ceilalți nu știu de noi, că nu o să fim băgați în seamă, că o să ne uite, că nimeni nu o să ne prețuiască. Asta e o frică neîncetată de moarte. Asta, când zice că diavolul ne ține în stăpânire prin frica morții, toată viața noastră este sub stăpânirea lui. Ăsta e adevărul, de frica morții spirituale și de frica morții trupești. Ne suntem supuși complet. Iar prin asta suntem dispuși la foarte multe păcate și greșeli și lașități și răutăți, numai ca să cumva ne încredințăm sau să ne facem iluzia că nu suntem uitați, că nu vom muri de plin, că nu vom muri de tot, că o să rămână ceva din noi. Că nu o să rămână o imagine rea despre noi, care e un fel de moarte, la fel. A rămâne despre, în mintea unui om sau în conștiința publică, o imagine rea despre tine este un fel de moarte pe care vrei să o eviți. De aici, lașitatea, grija, atenția, formalismul, viclenia de a-ți proiecta un chip cât mai iubit, cât mai de dorit față de ceilalți, al ceilalți ai despre tine. Și de aici minciuni, de aici prefăcătorie, de aici viață dublă, de aici lașitatea și frica de a spune adevărul și în care poate că jignești pe cineva sau superi pe cineva sau nu ești în bonton și în același duh cu ceilalți care nu te vor mai prețui. Și pentru asta ești dispus la orice, lași toate adevărurile. Ești în același gând cu toate glumele porcoase și cu toate vorbele nesărate. Râzi la lucruri care n-ar trebui să râzi, dar ca să fii în ton cu ceilalți, să nu mori. Pentru că tot de moarte este frica. Singurătatea pentru om este moartea. Să nu fii singur. Să nu fii singur. Dar prin această frică de moarte, diavolul ne ține în stăpânire toată viața. Și Dumnezeu a venit să surpe pe diavol. Dacă să surpe această, de fapt, nu că Dumnezeu avea nevoie să vină, să se întrupeze, să facă foarte o luptă spadă cu spadă greco-romană, judo cu diavolul și nu știu ce. Nu are nevoie Dumnezeu, că numai așa poate să facă și diavolul să dispară. Problema pentru care Dumnezeu îngăduie diavolul este că diavolul vrând nevrând înfățișează partea adversă lui Dumnezeu, îți arată partea întunecoasă, partea revoltată, partea în care spune nu te supune, nu fă, nu drege și tu ai prin însăși prezența lui, prin prezența lui Dumnezeu care spune fă, fii, crede, prin aceasta te îndeamnă spre bine, spre lumină, iar diavolul îți arată întunericul și te cheamă spre el. Ori tu, prin aceasta ai șansa de plină să devii om, adică să alegi între bine și rău. Nu ținut într-o conservă undeva separat și în care să nu știi, să nu ți se seteze decât binele. Și tu ești setat pe bine și faci binele așa, de la sine. Nu, ci cunoscând binele și cunoscând răul și văzându-l, să alegi binele. Dumnezeu îngăduie încă sămânța ce are a neghinei, care este diavolul, lume și lucrarea lui, tocmai ca noi, văzând-o, să prețuim mai mult lumina, să-L iubim mai mult pe Dumnezeu, să ne întoarcem spre firescul nostru, spre talpa noastră, spre matricea noastră, să ne recunoaștem acolo în bine, să ne recunoaștem acolo în jertfă, să ne recunoaștem în iertare, să ne recunoaștem în dragoste, să ne recunoaștem și... Dar aceasta o putem face numai văzând în paralel și în oglindă toată urăciunea răului, dar care urăciunea răului sporește și crește sau cumva stăpânește prin frica de moarte și prin vicleșug. Toți părinții vorbesc despre două căi de stăpânirea diavolului asupra noastră, prin frica de moarte și prin vicleșug, prin minciună. Frica de moarte, diavolul te ține sub stăpânirea prin frica de moarte, ucigându-te de fapt. Tu de fapt crezi că ți-e frică de moarte și vrei să scapi, dar prin asta te ucide, te ține departe de Dumnezeu. Sunt cele două definiții ale diavolului pe care Dumnezeu le dă, că dintr-un început diavolul este ucigaș de oameni și este mincinos și tatăl minciunii. Cele două definiții pe care Dumnezeu le dă în capitolul 8 de la Ioan diavolului, că este tatăl minciunii și este ucigaș de oameni, că este ucigaș și mincinos, acestea sunt cele două puteri cu care diavolul ne ține stăpânire toată viața. Frica de moarte, prin care de fapt ne și ucide, noi zicând că ne ferim, el de fapt ne ucide, și ne ține tot timpul departe Dumnezeu, stresați, fricoși, temători, speriați, lași, neputincioși, mici, dispărând ca și chipurile lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem un chip al chipurilor lui Dumnezeu. Ajungem la măsuri animalice de a ne proteja viața, de a ne ocroti, de instinctul de conservare brutal și instinctual, până la urmă. De cea mai joasă speță ne domină. Și iar dincolo minciuna, deci sunt cele două feluri în care diavolul ne ține supunie. El niciodată n-ar avea șanse să te atragă spre rău, decât prin frica de moarte, dar și acolo cumva te dumirești mult mai repede și cumva zici, dar de ce să rămân aici? Dar nu poți să trăiesc o viață numai laș și prefăcut și nu mai lingând mâinile celorlalți care sunt la putere ca să fiu și eu undeva în frunte, să fiu și eu băgat în seamă. Și acolo cumva te-ai trezi, dar ca să te ține cât mai mult sub stăpânirea aceasta, fricii acesteia și să-ți dea și îndreptățire, că e bine ce faci, Te ține cu vicleșug, cu minciuna. Este a doua armă a diavolului. Vicleșug, cu minciuna, prefăcătoria. În numele, să ți se pare că de fapt faci în numele binelui. Că de fapt tu faci pentru Dumnezeu până la urmă. Că faci pe bine, că faci pentru bine. Că tu faci pentru dreptate. Și aici e marea minciună a diavolului. Deci cu astea două este marea lucrare de stăpânire a diavolului prin frica de moarte și prin minciună. Și omul este ținut sub stăpânire toată viața. Împotriva, când Dumnezeu a venit să ne izbăvească, să ne dezrobească, să ne dezrobească de ce a venit Hristos, să ne dezrobească de puterea vrăjmașului cu care noi am cooperat și ne-am aliat, înțelegeți? Nu că Dumnezeu avea nevoie, că putea într-o secundă ca o sită să ne scoată din lumea aceasta, să ne ridice undeva sus, să zică sunteți ai mei, ce căutați voi acolo, de ce cooperați cu ăsta? Dar Dumnezeu vrea să vedem și binele și răul, cum și eu am vrut să mâncăm din copacul binele și răului, să cunoaștem binele și răul, să fim ca Dumnezeu, am vrut asta. Ei, Dumnezeu ne lasă, ne dă în continuare dacă omul vrea ceva. Nu-i ia niciodată. Și noi vrem asta. N-am vrea să fim niște loaze, niște neștiutori, habarnici, niște roboți care alegem binele așa formal, că așa suntem făcuți noi să alegem binele. Nu, am vrea să fim și trebuie să fim asemenea lui Dumnezeu, cunoscând binele și rău, dar alegând binele. Totdeauna alegând binele. Cu voia noastră, cu libertatea noastră. Ei, Dumnezeu lasă acest lucru, dar vine să ne dezrobească din această pâclă, din această înfricoșătoare, grozavă închisoare în care ne ține diavolul toată viața. Tot neamul omenesc îl ține sub această stăpânire. Și vine să ne ridice din această... Vine să se întâlnească cu noi, vine să ne vorbească, vine să ne dezlege mintea, inima, vine să ridice vălul maiei de pe fața noastră și să vedem adevărul. Și cunoscând adevărul și recunoscându-L pe Dumnezeu, cine vrea să se întoarcă, să se întoarcă. Adică să dea la o parte marea minciună și marea frică. Dumnezeu a venit să dea la o parte minciuna diavolului și frica de moarte. Minciuna diavolului și frica de moarte. Minciuna prin adevărul care ne-a spus, că diavolul dintr-un început ne-a șoptit Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, îți vrea rău. Dumnezeu vrea să te țină aici rob, în rai. El nu vrea să fii ca El. E frică să fii ca El. Nu o să mori. Minciuni, minciuni, minciuni. Ne zugrăveau în chip al lui Dumnezeu mincinos. Un chip al lui Dumnezeu neadevărat. dintr-un început diavolul a venit cu minciuna și continuă cu minciuna asta. Vezi, Dumnezeu te urăște. Vezi, în comparație cu ăla, tu ești privilegiat, el e privilegiat. Minciuna asta se spune la urechea fiecăruia, generație după generație, neam după neam, om după om. Nu numai lui Adam și Eva. Când noi zicem, ce rost are să sufăr eu sau de ce să sufăr eu pentru Adam și Eva? Că eu n-am greșit. Ba da, alegem această greșeală lui Adam și Eva din prima, de cum ne naștem, dintr-un început. N-am cunoscut un om care să cunoască cât de cât binele și rău, să-i se deschidă mintea, să înțeleagă, să vadă și să nu aleagă rău cu ușurință, cu voie, până se dumirește și încetul cu încetul să se întoarcă spre Dumnezeu. Așa am făcut și noi. Toți, ca și Adam și Eva. Nu că numai ei au făcut și noi n-am făcut și noi suferim din cauza că ei au făcut. Ba, și noi facem la fel. Vedem binele, vedem rău și alegem răul. Prefăcându-ne că din cauze, nu știu de care, că de frică, că să fim în ton cu lumea, că mințiți că ăsta e adevărul de fapt și nu altul. Și noi auzim aceleași povești. Dumnezeu nu te iubește, vezi, nu ți-a împlinit rugăciunea. Dumnezeu de fapt te disprețuiește. Pe tine, pe toți iubești, pe tine nu te iubește. Poate se va împlini cuvântul lui cu alții, dar cu tine nu. Și om crede asta. Toți fiți. Credeți. Fiecare dintre noi am trecut prin asta și am crezut lucrurile astea. Și Dumnezeu vine să ne spună altceva. Altceva vine să ne spună. Nu e adevărat ce spune diavolul. Și ne învață că Dumnezeu e Tata și că ne iubește și că ne-a iubit așa de mult încât pe Fiul Său cel născut l-a dat și încă să moară și încă moarte pe cruce și grozăvile prin care le-a și toate le-a dat și le rabdă de dragul nostru și că ne iubește cum noi nu putem crede și înțelege. Deci vine să ne spună altceva, cu totul altceva. Dar adevărurile spuse de Dumnezeu sunt nu neapărat, cum zice Părintele Arsenie Boca, ceea ce faci strigă mai tare decât ceea ce spui. Adică faptele strigă mult mai tare decât vorbele. Așa vorbe se plice mult să spună. Și diavolul e expert. Dar faptele sunt cele care strigă. Și Dumnezeu prin fapte a dovedit adevărul acesta iubirii sale. Prin faptul că s-a întrupat, că a fost împreună cu noi, că a suferit cu noi, că a răbdat cu noi, că nu s-a plâns niciodată, că nu ne-a disprețuit, că nu ne-a blestemat, că nu ne-a socotit ingrați, că nu a vorbit nici când l-am răstignit împotriva noastră. Nici când l-am răstignit, înțelegeți? N-a zis nenorociților. Ce ați făcut? Și atunci a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică, în fapt, Dumnezeu a dovedit neadevărul spuselor diavolului până la limita extremă. De aceea crucea este cea mai puternică armă împotriva demonului. Pentru că ce s-a întâmplat atunci pe cruce și adevărul acesta strigat peste toate veacurile din mijlocul istoriei, că Dumnezeu nu este cum spune diavolul, ci chiar ajunge să se lasă răstignit de noi și bajocorit și umilit și hulit pe cruce și toate ce s-au întâmplat acolo, dezbrăcat și bajocorit, și că el nu reacționează rău și din potrivă îl binecuvintează pe om și acolo, în situația aceea, și transformă tot răul acela într-un imens bine pentru om, dăruindu-i să se împărtășească cu sângele și trupul său frânt pe cruce, înțelegeți? Cu acela ajungem noi să ne tămăduim sufletele până la sfârșitul veacurilor, cu ce s-a frânt pe cruce, că noi am frânt atunci și noi am străpuns cu sulița și toate celelalte, și el transformă până și cele mai grozave fapte ale omului în cele mai mari binecuvântări pe care le dă omului. Păi cum se poate? Deci, o asemenea lovitură pentru diavol, ce s-a întâmplat pe cruce și mărturia lui Dumnezeu prin faptă, împotriva vorbelor lui mincinoase, fără nicio faptă, niciodată, nicio faptă, numai vorbe. Exact cum vă nebunește pe voi în minte, cu gânduri nesfârșite, vi le aruncă. Nu ai nicio faptă, numai vorbe, numai minciuni, numai nimic adevărat, nimic temeluit. Dumnezeu a prea puțin în vorbe, n-a spus decât o singură dată că așa de mult iubește Dumnezeu lumea. O singură dată a spus despre dragostea lui Dumnezeu. Restul nu s-a lăudat cum face diavolul. Na. El se laudă, el spune lucruri, dar Dumnezeu nu se laudă, el dovedește în faptă. El dovedește în realitate lucrurile acestea. Nu trebuie să spui de 100 de ori și de fapt să nu prea crezi lucrurile astea. Și mai bine să-l spui o singură dată sau de două ori. Așa precum eu v-am iubit pe voi, așa să vă iubiți unul pe altul. Am mai spus o dată la cină și de taină. Adică am mai spus o dată că iubește. Dar cu tot sufletul. Adică și cu toată puterea adevărului pe care îl putea avea Dumnezeu, numai Dumnezeu. Și după aceea lucrurile adeverite în fapte, nu vorbe și nimic. Iar deci, ce s-a întâmplat pe cruce și adevărurile strigate de Dumnezeu prin faptele sale sunt mai puternice decât toate vorbele și minciunile diavolului de la un capăt altul la istorie, pentru un om care vrea să deschidă ochii și urechile să înțeleagă. De aceea crucea pentru diavol este înfricoșătoare. De aceea nu vrea să se uite spre ea. De aceea pentru că îi aduce aminte ce s-a întâmplat acolo, că unde credea, unde credea el că l-a bajocorit pe om până jos, l-a făcut ucigaș de Dumnezeu, mai jos de atât, ce se putea face? Ce se putea face mai jos de atât? Să-l faci pe om ucigaș de Dumnezeu, pe care el îl invidia îngrozitor pe om. Îl vedea ca pe un fel de fiu al lui Dumnezeu, ales al lui Dumnezeu, el, primul dintre îngeri care frumusețe ajunsese căzut înainte de Dumnezeu și uite, un oarecare trup și sânge și suflet, un amărât, un nimeni, coroana creației Dumnezeu, să fie transformat el în coroana creației, să fie chipul lui Dumnezeu, nu suporta asta. Să-i vorbească Dumnezeu, să-i fie alături, să-l iubească Dumnezeu, nu suporta asta. Și îl vrea distrus, ucigaș de oameni. Îl vrea să nu mai există, să nu mai fie. Și cel mai jos decât al face pe acela pe care credea el că Dumnezeu îl prețuiește mult, omul, și îl prețuia Dumnezeu foarte mult și îl prețuiește, să-l faci pe ăla să-l omoare pe Dumnezeu, pe însuși Dumnezeu, asta era culmea biruinței pe care la care ne dăjduia, prin care să-i spună lui Dumnezeu, ei, vezi ce face creația ta? Ei, vezi ce face iubitul tău? Ce s-a făcut iubitul tău? Că numai puțin l-am încercat și uite, te-a ucis. Asta vrea să-i bată obrazul Dumnezeu în veșnicie. Or, faptul că Dumnezeu până și acolo n-a zis nimic și a răbdat până la capăt și l-a iubit pe om de plin, l-a dat peste cap. Și că din această iubire a lui Dumnezeu, fără margini, se vor naște și s-au născut în istorie mii și mii și milioane de oameni care vor crede în dragostea lui Dumnezeu și îi vor urma. Că din această îngrozitoare faptă a omului s-a născut credința vie a multora în Dumnezeu. Că dacă așa este Dumnezeu, atunci mor și eu pentru el. Dacă este așa Dumnezeu, merită să cred în el. Dacă este așa Dumnezeu, merită să renunț la orice pentru el. Și asta nu se aștepta diavolul. Că Dumnezeu a biruit prin însăși suferință, prin însăși moartea sa, prin însăși ceea ce nu se aștepta. Și omul a biruit prin această suferință a lui Dumnezeu. Adică omul însuși s-a întors în cei care au vrut să se întoarcă și voi să dea Dumnezeu să fiți minte cei care vor să se întoarcă la această, prin această suferință și durerea lui Dumnezeu. Deci, Logosul Divin, Hristos, s-a întrupat ca să suple prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții. Diavolul are stăpânirea asupra lumii nu pentru că are stăpânire, că are. Știți că diavolul s-a lăudat cu asta. El a mințit. Și când a vorbit cu Hristos, i-a spus în muntele Carantarii și i-a zis închină-te mie și îți voi da toate aceste stăpâniri, împărății, care sunt ale mele. Nu sunt ale lui. Nimic nu este a lui. El mințea. Într-un fel, sunt ale lui prin faptul că omul cooperează cu el și este alături de el și îi se supune și trăiește în patine pe care și în viața murdară și întinată pe care el o pune în fața omului și o ca și cum i-ar pune în fața unui om lături. Ca și cum copiii tăi care te ascultau acum ascultă numai de cineva, de un om care orice zice el se face. Și într-un fel sunt ai lui prin faptul că ascultă de el. Dar tot al lui Dumnezeu sunt copii. Tot ai tăi sunt copiii aia. Tot al lui Dumnezeu sunt aceia. Așa și noi. Și stăpânirea noastră, și împărățiile noastre, și familiile noastre, și dacă ne supunem instinctelor primare, fricilor îngrozitoare de moarte și de vai, să nu fim, nu cumva să se terferească numele nostru, ne supunem diavolului, îl ascultăm, suntem cumva supuși lui. Și diavolul se pune direct șeful nostru. Da, el spune și înainte Dumnezeu, sunt ai mei. Ți-i dau ție dacă vrei sau nu ți-i dau. Dar de fapt Dumnezeu, de fapt e o minciună, pentru că sunt ai lui Dumnezeu. Și pământul și oamenii, toți sunt ai lui Dumnezeu. Nimic nu este a diavolului. Totul a fost făcut de Dumnezeu și este a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se leapă de niciunul dintre aceștia. Oricât de jos e căzut un om, oricât de jos a căzut o societate, nu se leapă de ea. Și nu se o dă la o parte sau nu o face să pur și simplu, ca și cum ar zice, mă disculp de... Nu, eu n-am nicio vină. N-am nicio culpă în privința asta. Nu, Dumnezeu își asumă și vina, și culpa, și tot. Ca și cum ar fi ale Lui. Și asta nu mă odată în istorie, ci totdeauna. Și... Asta este rostul întrupării Logosului Divin, Mântuitorului, ca să surpe această stăpânie a diavolului. Nu s-o surpe pentru că el chiar avea stăpânie, s-o surpe din mintea omului, s-o surpe din inima lui, s-o surpe din colaborarea omului cu diavolul, din faptul că el îl urmează, îl ascultă, îl crede, că se supune fricilor pe care diavolul le imprimă, comparațiilor pe care le aruncă în minte și că Dumnezeu a venit să ne spună fiecare este alesul meu, fiecare în parte este preferatul meu. Asta ne spune Dumnezeu. Nu vă mai lăsați după ce vă spune diavolul că altul este preferat, că altul este iubit, că altul este mai deosebit. Nu este adevărat că uite la ce calități are și tu nu ai. Tu ai altele pe care numai Dumnezeu le știe și pe care le prețuiește El poate la fel de mult ca și acelea. Și dacă aici pe pământ pare că este în dreptate față pentru 10, 15, 20 de ani, 30 de ani cât trăiești aici sau mai mult sau mai puțin, acestea care ți le-a dat acum vremelnic, niște calități, niște capacități pe care să le ai sunt niște calități sau niște capacități vremelnice, trecătoare, care nu vor mai fi dincolo. Dincolo omul este altfel. Nu va fi supus unor moșteniri genetice, unor chestii educaționale care sau le-ai avut sau nu le-ai avut, unor întâlniri întâmplătoare sau mai puțin întâmplătoare care ți-au schimbat într-un fel sau într-altul și te-au format într-un fel sau într-altul. Acestea sunt niște chestii care țin de tangențial, de contingent, de lucruri simple de aici, de pe pământ. Dacă cu acestea ce ți-a dat Dumnezeu puțin sau mult aici pe pământ ai făcut, ai lucrat ceva, le-ai închinat lui Dumnezeu, le-ai crezut de la El, nu te-ai mândrit cu ele, nu ai dat în cap altora cu părere, cu mândrie că uite ce ai tu și alții ce nu au, Dumnezeu, acestea oricum le vei pierde sau oricum se vor da la o parte și se va da mult mai mult, mult mai mult. Bine, slugă, vrednică și credincioasă. Într-un puțin ai fost pus. Oricât de mult ai fi avut, oricât de mult ai făcut, e puțin. Pentru multe te voi pune. Nu zice, puținul ăla îl voi mulți și voi face în el să fie mult, dar ești tot tu, tot în același fel. Nu. Într-o puțin ai fost pus, dă-l la o parte ca o haină. Asta e înțelesul pe care îl are faptul că mergând spre Ierusalim, la intrarea în Ierusalim, oamenii purtând haine pe ei, simțeau instinctiv nevoia să dea jos haine, nu rămâneau dezbrăcați, dar rămâneau numai în hainele de dinăuntru, aveau două ca și Mântuitorul. Rămâneau numai cu cămașa interioară și cea exterioară o dădeau jos și o aruncau în fața pe drumul pe care trecea Mântuitorul sau pe măgărușul pe care stătea ca el să stea peste ele. Aceste haine pe care oamenii le aruncau sunt puținul care ne-l dă Dumnezeu în veacul acesta. Puținul, că oricât de mult ne-ar dă, e foarte puțin. Omul este făcut pentru mult mai mult, înțelegeți? Și puținul ăsta pe care l-ai moștenit, mai mult sau mai puțin, pe care l-ai educat, pe care l-ai crescut, pe care l-ai slăbuit tu să-l faci sau să nu-l faci, ți se dă la o parte ca o haină veche, cum își puneau oamenii hainele în fața lui, și ți se dă altă haină. Haina de nuntă pe care nu ai tu de unde să o scoți tu, nu o faci tu, ți-o dă Dumnezeu. Haina mirelui, haina nuntirii cu mirele. Altceva. Da, asta pentru asta a venit Hristos, ca să ne scoate de această stăpânire, în înțelesul acesta că ne stăpânește prin colaborarea noastră cu El, prin credința noastră în diavol, prin colaborarea noastră cu El, prin credința noastră în ceea ce ne spune diavolul. Dar există multe idei diferite. Asta e învățătura de credință ortodoxă. Există idei diferite care au biruit în mare parte, într-un moment dat, lumea catolică, lumea protestantă, ce se mai zice în lumea în afara lumii creștine. De exemplu, Sfântul Fericitul Augustin, el spune că aduce în gândirea lui o idee care după aia se impune în toată partea de apus a Imperiului și pe care mulți o avem și noi acum. Și noi am preluat mulți dintre noi ideea aceasta. Ideea că, deci, dacă, cu alte cuvinte, dacă răul, ce este răul? De unde apare răul? De unde apare Satan? De unde apare răul? Noi zicem din libertatea ființelor create. Că ființele create, diavol, omul și îngerul, pot să aleagă să stea împotriva lui Dumnezeu sau pot să aleagă să fie altfel de Dumnezeu. Dumnezeu este binele, iar răul este să stai împotriva lui Dumnezeu, să te opui lui Dumnezeu și Dumnezeu permite această libertate. Permite. Pentru că altfel, omul n-ar fi asemenea lui Dumnezeu liber. Dacă nu i s-ar da această libertate, să aleagă cum vrea el. Uite, așa sau așa. Așa cum Dumnezeu poate să aleagă orice. Dar firesc, el alege binele. Nu alege niciodată rău. Firesc alege binele. Ei, dacă noi ortodoxi așa credem, că răul este rodul libertății omului și al demonilor. Adică asta împotriva lui Dumnezeu și a nu-i face voia. Și asta împotriva lui și a face rău împotriva propriului. Și toate astea sunt rodul libertății noastre. Și de aici a izvorât și moartea, de aici a izvorât și și boala și suferința, toate sunt un fel de rod al păcatului. Că păcatul a adus moartea. Că, și toate cealaltă. Putem vorbi mult despre asta. Toate sunt rodul lucrării diavolului și urmările păcatului. Dar unii și-au pus problema, mai ales în apus, și au zis, de unde este răul? Și au zis, mai erau două soluții. Ori există un Dumnezeu geamăn, așa, cu Dumnezeul nostru bun, dar care îi stă împotriva acestuia, și ăsta e un fel de Dumnezeu rău. Asta e sectele gnostice, aveau ideea aceasta, că ești un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. Și ăla rău are și el o putere și o luptă nesfârșită în istorie între bine și rău. Și foarte mulți dintre noi avem această, cădem în această erezie. Că ești un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. Noi zicem că Dumnezeu rău e Satan. Și că este o luptă nesfârșită și că nu știm cum va fi și că omul are un rol important în această luptă și că el atârnă cântarul pe o parte sau altul în funcție de hotărârea lui. O prostie. Adică, dintr-o dată, există de fapt doi Dumnezei. Dumnezeul cel bun e așa și el de-abia se ține să nu cadă din lupta și strădania lui și are nevoie de o steneală a omului, iar aici pe pământ e stăpânitor diavolul și el de-abia își mai bagă din când în când degetul și mai schimbă puțin din mișcările grave ale istoriei și ale lumii și ale vieții noastre, dar el nu-i pe aici. Aici e diavolul stăpânitor și nu e adevărat. Asta e gândirea gnostică, eretică, condamnată de biserică, dar foarte mulți avem ideea aceasta, dualistă, adică doi Dumnezei. Gnostic, dualist. Gnostic, adică care ține de înțelegere, de înțelegerea lumii în privința aceasta. Și gnoz înseamnă înțelegere sau cunoaștere. Cunoașterea lumii în sensul ăsta, de dualism. Și atunci o teorie aceasta, și mulți credem în ideea aceasta, și ni se pare că Dumnezeu, de fapt, e destul de slăbuț, diavolul e destul de tare, e un fel de, aproape ca un Dumnezeu, el nu se supune niciunui Dumnezeu, el e de fapt de sine stăpânitor, face ce vrea, când vrea el, cum îi place lui și chiar de multe ori credem asta și de aceea ne și frică de el îngrozitor și tremurăm și vai să mi se arate, dacă mi se arate, dacă nu știu, dacă îmi face, dacă îmi drege. Aceasta vine această concepție greșită în care noi credem că răul are o putere de sine stătătoare care face ce vrea el, când vrea el, cum vrea el, cum îi place lui și uităm de fapt că toată învățătura de credință creștină și a Vechiului și a Noului Testament spune că diavolul nu poate face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Nimic. Nici în porcii aceea n-a putut să intre fără îngăduința lui Dumnezeu. Când ne lași să intre în porcul aceea, în porcii aceea? Da. Dar altfel nu pot. Dar asupra omului. Dacă asupra făpturii nu au nicio putere fără îngăduința lui Dumnezeu. Dar asupra omului. Ce putere poate să aibă ei? Când omul este coroana creației lui Dumnezeu, este iubirea lui Dumnezeu pe care noi nu putem înțelege. Despre care zicem, despre Dumnezeu, despre care zicem că este iubitor de oameni. Este iubitor, îl definim așa, iubitor de oameni. Dumnezeu iubitor de oameni. Ca și cum ai zice despre câinele tău, poți să zici despre câinele tău iubitor de stăpân? Nu știu, dar Dumnezeu să zici iubitor de oameni? Mi se pare extraordinar. Adică nu poți să zici de nimic că iubitor de oameni. Cine este iubitor de oameni? Dar Dumnezeu este iubitor de oameni. Și zici, de ce, Doamne, de ce? Că tu ți-e scârbă ție de tine, nu te suporți, nu-ți place, n-ai nimic deosebit să zici, da, Doamne, merit să fii iubit. Nu merit. Te uiți în oglindă și zici, Doamne, nu merit. Te uiți în viața ta, zici, oh, groaznic, nu-mi place. Nu te poți tu iubi pe tine însuți. Nu te poți iubi. Așa de plin, să rămâi cu tine o veșnicie, numai pe mine mă iubesc, numai pe mine mă admir. Ce să admir? Că n-ai ce. Te plictisești în două minute, zici, nu mai vreau. Și Dumnezeu e iubitor de oameni. Incredibil. Dar este. Și diavolul nu poate face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Nimic. Puneți-l în minte asta. Și de aici iese frica îngrozitoare în care stau toți oamenii. Aud nesfârșit această frică. Dacă mi se va arăta, dacă vine diavolul, dacă face diavolul, dar ce să facă diavolul? E ca și cum un câine pe care sau un animal fioros pe care un om priceput, un om desăvârșit, îl ține în stăpânire total. Și nu poate ăla nici să clipească fără voia celui care îl ține stăpânire și tu te duci la ăla și zici nu o să mă muș, nu o să faci rău, cu ăla vorbești tu. Păi ăla stă sub stăpânirea stăpânului care îl ține în mână puternică, nu, tu vorbește cu Dumnezeu, tu te pramatii aia, ți-e frică, care nu poate face nimic, înțelegi? El crede că poate, are tot felul de idei că s-ar putea să facă câinele ăla care îl ține în lesă. Dar nu poate nimic. Nu poate nimic, nici să clipească fără îngăduința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne tot spune, niciun fir de păr nu se mișcă fără voie. Când e vorba de diavol, acolo el e peste firele de păr, dincolo, rezolvă treburi. Nu e adevărat. Știți, o luăm în înțelesuri subtile. Nu! Nu poate face nimic. Păi dacă este așa, dacă este așa și dacă Dumnezeu este iubire, și dacă este așa, păi de ce te mai te? Dintr-o dată, o imensă frică și groază care tot timpul te presează și tace, se face liniște în privința aia. Dar sunt multe alte frici în care omul are tentația să cadă. Merge mai departe. Alții au zis, răul are sursă în însăși Dumnezeu. Augustin a fost dintre aceia, care a zis, domne, răul este de fapt, are sursă în Dumnezeu, pentru că este un fel de lucrare al Dumnezeu cu noi, că nu se poate altfel cu noi, că suntem răi, că facem răul, și atunci Dumnezeu, ca să ne pedepsească, fiind cumva rănit orgolul lui, rănită maestatea lui, asta e cuvântul, maestatea lui fiind rănită, el este nevoit să ne pedepsească. Nu se poate altfel. Există. E ca și cum mai zice, pentru că era roman și pentru că era în Imperiul Roman, erau oameni supuși complet idei de legalitate umană, de legalitate romană, de drept, de justiție. Dom'le, nu se poate fără. Ai greșit, trebuie pedeapsă. Nu se discută că hai să-l iertăm. Ce să-l iertăm? Pedeapsă. Totul trebuie cu o rânduială desăvârșită. Iar dacă ai greșit față de Dumnezeu, nu se poate să nu fii pedepsit. Trebuie să fii pedepsit. Aproape că Dumnezeu se supune acestei legi. Deci Dumnezeu e milostiv, dar n-are ce face. Că e milostiv, dar dreptatea trebuie împlinită. Această idee poate ți-a auzit-o și chiar sunt duhovnici mari ai noștri care păstrează în continuare acest tip de gândire catolic, care s-a păstrat mult timp în catolicism, se păstrează și acum, dar care începe să renunțe, și ei încep să renunțe la ea, dar mulți dintre marii noștri duhovnici aveau această idee. Dumnezeu, Dumnezeu te iartă, dar nu scap de pedeapsă. Pedeapsa trebuie. Știți? Pe aceeași idee se merge și la purgatoriu, pe care tot în catolicism există această idee de purgatoriu. Ei zic, domnule, cine merge în purgatoriu? În purgatoriu, ziceau ei, merg în rai, merg oamenii care fac fapte bune, dacă au păcate și le spovedesc, primesc canon, își fac canon, auziți, primesc canon, își fac canonul și mor așa după ce și-au rezolvat problema cu păcatele. Și se duc în rai. În iad cine merg? Ăștia care fac păcate nu se spovedesc și deci nu li se dezleagă păcatele și merg cu ele nerezolvate și se duc în iad. Și acolo își rezolvă păcatele până la urmă, focul ăla din iad este un fel de plata păcatelor nu știu cât, veșnicie. Și în purgatoriu cine merg, ziceau ei? Păi în purgatoriu merg cei care poate s-au spovedit, dar n-au apucat să spună în mare decât așa în detaliu, ci în mare, și n-au apucat să facă, că ei ziceau, dar toată gândirea catolică merge așa, dar după aia și o parte gândirea ortodoxă o lua seriu după ei. Ziceau, dom'le, una e să spovedești, dar trebuie și canon, știi? Trebuie să și ispășești după aia, nu numai te spovedești și fără ispășire. Trebuie ispășire, dom'le, deci trebuie să dai în locul răului ceva bun, ceva, o jertfă. Ideea aceasta de a da ceva în locul răului, nu poți așa, trebuie pedeapsă, pedeapsă trebuie, ziceai. Tot aceeași idee de tip de drept roman. Trebuie, legea trebuie ținută, pedeapsa trebuie, nu se poate. E ca și mai zice, îl iert pe fiul tău, zic, bine, te iert, dar îi dai o pedeapsă astră de 15 ani, nu știu unde, să nu se mai uite la televizor. Sau nu știu ce. Aia trebuie ținută, nu se poate. L-am iertat, dar se mergea pe ideea, neiertarea înseamnă suprimarea, dispariție completă, dispariția celui care nu iertat, sau pur și simplu excluderea lui din prezența lui Dumnezeu și din apropierea lui, iar iertarea, da, te iert, bine, te țin mai aproape, nu o să mă depărtez de tine, dar în timpul ăsta, ca un fel de Prometeu, vei fi jumulit de vulturi, mult timp din ficat, o să suferi foarte mult, îmi pare rău, trebuie să-ți plătești păcatul. Ideea aceasta o auzim la mari părinți, care zice, lumea, e iertat, ești iertat, dar păcatul trebuie să-l ispășești. Adică, da, există un mic adevăr în sensul că, de multe ori, noi păcătuind foarte grav și trăind, ajungând să fie un adevărat viciu, o patimă, adică o chestie de transformare completă a firii, că patimile, viciile fac a doua fire. Deci te transformă firea și devii nu te mai identifici cu ceea ce constați că ești alt om, că viciile, patimile, păcatele îți fac o a doua fire și devii un om foarte pătimaș, un om, eu știu, bețiv, un om, eu știu, mincinos, care dacă exersezi minciuna la nesfârșit și o cultivi, te fii de un mincinos, un mincinoșilor și e firesc să minți. Minți ca și cum ai respira. Minți și când respiri, minți și când nu respiri, minți în orice condiții și se face a doua fire. Ei, e adevărat că atunci când devine păcatul a doua fire, anumite păcate ne intră într-un fel de obișnuință îngrozitoare, atunci de multe ori această obișnuință se scoate din fire cu multă osteneală de lungă durată pe care Dumnezeu are o pedagogie dumnezeiască cu tine. În sensul că, cum vă spuneam de atâtea ori, tu care ai furat sau ai fost obișnuit să furi, tot tu vei nimeri diferite situații în care ți se pune la dispoziție tot felul de chestii să-ți vină să furi. Ție îți cad în mână nu știu ce bani care ai putea să-i furi și nu știe nimeni. Tot parcă ai fi ispitit toată ziua de chestia asta. Dumnezeu îngăduie asta ca să te facă biruitor asupra păcatului și ca să îndrepți firea căzută. Nu să te ține cumva, știți că noi, de exemplu, dacă suntem vorbăreți, de nu ne mai oprim. Și nu se rezolvă prin faptul că te ține undeva singur dintr-o pustietate și n-ai cu cine vorbești. Ce să faci? Ești foarte virtuos că nu vorbești. Dar cum dai de un om? Păi revine iară starea, vorbește rupte. Înțelegeți? Deci nu se rezolvă prin separare și nu știu cum, eu știu, așa ținerea sub un clopot de sticlă. Ci biruința împotriva unei patimi pe care de obicei noi ne-am asumat-o și am lucrat-o și am... Nu se face prin faptul că Dumnezeu te izolează undeva sau că nu știu ce, ci se face prin însăși biruința ta împotriva acestei patimi, prin lupta ta împotriva ei, prin faptul că ajungi să-ți fie silă de ea și că să o repudiezi, să o arunci de la tine, să nu o socotești firea ta, să nu mai vrei să fie firea ta. De aceea, în smerenie, se vede partea aceasta că urăști părțile urâte ale tale, urăști părțile întunecate, nu ți le recunoști, ți-e silă de ele. În sensul că a venit vremea să te lepezi de firea cea căzută, că nu mai vezi ca pe a ta, nu te mai recunoști în ea. Vrei să o alungi de la tine. Înțelegeți? Asta este voia lui Dumnezeu cu noi. Să biruim aceste patimi și El ne ajută. Ne ajută în această luptă. Nu să stăm undeva și să rezolvăm așa prin faptul că suntem ținuți. Noi totdeauna avem și aici ispita asta. Că noi dacă, eu știu, avem vreo problemă, noi zicem de acum Dumnezeu să mă ferească de chestia asta. Tot timpul complet și să fiu ținut de parte și așa se rezolvă treburile. Și suntem dezamăgiți după aia că vedem că nu. Că va trebui să ne întâlnim cu această patimă, că va trebui să ne luptăm cu ea până la cei mai mari sfinți. De exemplu, Sfântul Moise Haracu, mare tâlhar, mare tâlhar, care a trebuit să se întâlnească mai multe ori cu hoții după aceea, personal. Și putea să-i vadă și să se entuziasmeze de ei, să zică, wow, ce tari sunt ăștia, ce fac, ce drept, hai că pornesc chiar la hoție. Putea să ia, dar el, cunoscându-i, văzându-i, legându-i, stând cu ei, n-a mai căzut în vechea ispită a hoției. Nu s-a mai întors iar la vechea, să zică, bă, ce fac eu aici? Uite-mă ce liberi sunt ăștia, care niște lupi. Eu aici ca un câine în lesă, ce tot fac ei? Hai să plec cu ei. A biruit până la capăt ispita aceasta a haiduciei nebunești pe care avea înaintea prostiilor pe care le făcea și chiar a murit ucis de hoții aceștia. Deci e o biruință până la capăt a răului, o nedorință de a mai pactiza cu el în nicio condiție, niciun caz. E așa ne vrea Dumnezeu. Asta e calea pe care alege Dumnezeu. Ori în general noi suntem de o lene și de o superficialitate imensă, maximă și noi vrem să nu mai fie, gata, să scăpăm așa, să fie un fel de biruință nevăzută a lui Dumnezeu pe undeva și noi să fim gata. Din perspectiva asta, omul trebuie să sufere anumite lucruri ca să schimbe firea, anumite întâlniri. Dar asta nu e pentru ca să fie pedepsit. În lumea catolică se zicea, dom'le, trebuie să fie pedepsit, îmi pare rău. N-ai ispășit, trebuie pedeapsă. Deci ispășirea înseamnă o pedeapsă, așa, n-ai ce faci, trebuie să fie pedepsit. Să suferi acolo. Ideile acestea rămân la noi în minte. Și și noi zicem, dom'le, asta fac ca să ispășești nu știu ce, ca să șterg nu știu ce. Nu! Nimic din ce Dumnezeu dă nu-ți dă ca să-i ispășești nu știu ce păcate, că lui îi place suferința ta și durerea și te chinuie și și el zice, bine, ți mai șterge una. Nu! Au alte motivații faptul că tu suferi. Au alte motivații faptul că ești legat de pat. Au alte motivații la Dumnezeu și am putea vorbi enorm de mult, dar nici în un caz că acela e ispășire și că el Dumnezeu se uită de sus și zice, încă mai ai de nu știu câte săptămâni de stat la pași și se mai rezolvă din păcatele tale pentru că îmi place. Ai mai șters din ele prin însăși suferință, prin însăși faptul că faci, că îți ca sub legea aceea, trebuie să împlinești legea. Legea romană. Dom'le, cât ai, am furat 5 găini. 50 la fund. Asta e rezolvarea. Așa și aici. Ai făcut așa? E, 50 de zile, dar 4, nu știu cât, să stai așa și să strigi. Perfect, se rezolvă. Nu se rezolvă nimic așa. Nu în înțelesul ăsta trebuie luat. Ei, cei care credeau și cred în această parte de mijloc între rai și iad a purgatorului, îi zic așa. Aceștia sunt oamenii care au păcătuit, au greșit, s-au întors de Dumnezeu, s-au spovedit, s-au pocăit, le-a părut rău, dar n-au apucat, au murit prea repede, n-au apucat să-și spășească. Adică trebuie, Dumnezeu, câțiva ani serioși acolo. Și fapte, chestii, boli, suferințe, nu joacă. Și după aia ți se iartă ca să poți merge dincolo fără. Ei, și atunci, ca să ți se ierte, continui această ispășire într-un fel de semi-iad, în purgator, în care un foc te tot arde acolo, te chinuiești, ți suferi, îngrozitor și Dumnezeu zice, mai are, nu știu cât. Și la fiecare așa ca un fel de ceas biologic, mai are și ăsta, nu știu cât. Să-i se ardă din păcate, să sufere. O nebunie. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Adică, dacă privești din perspectiva asta, răul este o lucrare a lui Dumnezeu, care îl face sau îl îngăduie spre folosul omului, că așa-i trebuie omului, că așa trebuie. De fapt, Dumnezeu îngăduie sau cumva, nu că îngăduie, putem vedea în sânul lui Dumnezeu, undeva în adâncul lui Dumnezeu, ca sursa răului, că El de fapt vrea răul și îl binevoiește, ca un fel de, formă de pedeapsă și de rezolvare a problemelor cu omul. Că altfel nu se poate decât cu răul ăsta pe care El îl lasă. Un fel de estompare și liniștire a orgolului său rănit, a maestății sale atacate și care trebuie să se ostoiască cumva. Deci trebuie omul să mânie sfântă lui Dumnezeu care vine și trage câteva și se mai liniștește. Știți? Și din perspectiva asta, totul s-a făcut din această mânie sfântă a lui Dumnezeu. Și răstignirea lui Hristos este o asemenea ostoire a mâniei sfinte a lui Dumnezeu Tatăl, care văzând cât de mult l-a jignit omul, cât de mult l-a supărat omul, câte prostii a făcut fiecare în parte, nu mai găsea nicio soluție de a rezolva cu legi și cu rânduială această, adică atât de mult a păcătuit omul, încât oricât ar fi suferit el și orice jertfă ai făcut omul, nu era destul. Maestatea rănită a lui Dumnezeu era cu totul și cu totul așa mâhnită, pentru că nu mai putea omul să facă nimic, atâtea răută-s făcuse. Și atunci a trebuit ca să se liniștească Tatăl, ca să își odihnească cumva această maestate rănită, a trebuit Fiul lui Dumnezeu să facă om desăvârșit, perfect. Și El să moară ca un miel și să-i aducă odihnă orgolului rănit al lui Dumnezeu Tatăl, care a zis, bine, asta chiar îmi place. Deci a suferit Fiul meu în locul lor. Așa se mai liniștesc lucrurile. Așa cumva e pedeapsa rezolvată. Adică mă pot liniști. Legile se pun în îndoială. De fapt, se vorbește despre un fel de lege mai presus de Dumnezeu. Dom'le, legea trebuie ținută. Că vrei, că nu vrei, și Dumnezeu se spune aceste legi. Nu se poate. Este bunie, dar n-are ce face. De exemplu, ajunge să zică Toma de Aquino, care scrie despre purgatorul, Dumnezeu e milostiv, ar vrea să-i scoate pe ea din purgator, dar nu se poate. Trebuie rezolvat, focul trebuie să ardă și trebuie să... Nu poate, dom'le, deci nu poate. Înțelegeți, Dumnezeu nu poate să facă nimic pentru ea. Nu poate, El ar vrea. Dar nu poate, că legea e lege și trebuie să se împlinească și trebuie să se ardă lucrurile alea. Și vă dați seama la ce se poate ajunge. Dar să știți că și noi, foarte mulți am luat în gândire tipul ăsta de gândire. Și că Dumnezeu trebuie să ne plătim păcatele, că trebuie să nu știu ce, că trebuie atâția ani să facem pentru ca să facem nu știu ce, că acum Dumnezeu ne cere. Dacă am păcătuit atâția ani, atunci atâția ani, ca să-i facem odihnă lui Dumnezeu. Nu pentru ca să schimbăm firea noastră. Și ca să ne învățăm o altă lege interioară și ca să îi facem Dumnezeu un fel de plăcere sau să îi rezolvăm lui problema legică, aceea care îmi trebuie rezolvată. Ori aceasta e o greșeală fundamentală. Această idee a plasării răului în Dumnezeu. Că Dumnezeu a îngăduit și chiar a voit căderea diavolului și pentru ca să-l pedepsească pe om, știți? Deci trebuia cineva să pedepsească cumva, nu? Ori asta înseamnă că plasezi răul în Dumnezeu, o nebunie. O să vorbim mai multe despre asta, dar să știți, nu asta ne preocupă pe noi să tot acuzăm, să ne uităm în spate că cine greșește. Ne preocupă pe noi să nu greșim așa, să nu avem acest tip de gândire și să vă uitați, să vă gândiți bine că mulți nu avem acest tip de gândire. Mai departe. De fapt, toate evangheliile, cele patru evanghelii, vorbesc despre o... că rostul venirii lui Hristos pe lume a fost dezrobirea, scoaterea noastră de sub robia diavolului. Că diavolul ne luase ca slujbaș, ne luase sub stăpânire prin minciuna cu care ne ținea, prin... E ca și cum ar lua pe cel mai drag copil al tău și l-ar învăța tot felul de nebunii și ar spune: mama ta nu-i mama ta, tatăl tău nu-i tatăl tău, eu sunt tata și mama ta, eu îți fac bine, ei îți fac rău. Și să te țină sub, eu știu, traumatizată tu ca fată, bajocorită, cine știe în ce chip comportamentul acelui om cu ea, dar ea să fie atât de orbită încât să zică: da, tatăl meu și mama mea sunt răi, dar ăsta e bun. E așa face diavolul. Asta e treaba lui. Și Dumnezeu n-a mai suportat, așa zicem noi în rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, că n-a mai răbdat Dumnezeu să vadă această chinuire a omului și a venit și a vrut să descopere adevărul acesta, să scoate pe om din robia această îngrozitoare în care omul cu voia lui se lăsa, îi plăcea, își dorea, nebunește. Dumnezeu vine și descoperă această, vrea să-l scoată din robia. Dacă este un fir roșu care unește toate evangheliile, aceasta este unul dintre ele. Că Dumnezeu a venit să ne scoate din robia diavolului. Înțelegeți? Din robia diavolului. Aproape că cine uită lucrul acesta iese din adevărul ortodoxiei, adevărul credinței. Cine spune orice altceva, sau eu știu, își pune nădejde în orice altceva și concepție ca înțelegere, uită un lucru acesta. Unii aproape că scot cu totul din scenă pe diavol și nu mai se raportează că omul este sub robia demonului. Se lasă singur sub robia demonului. Îl ascultă. Dacă o să urmăriți toate evanghiliile, sunt ca un fir roșu, vorbesc numai despre asta. Că voi sunteți fiii diavolului, nu sunteți fiii lui Dumnezeu, le zice iudeilor Hristos. Pentru că ascultați de El. Și îi zic: ce? Noi suntem... Ba da, sunteți ucigași. Vreți să mă ucideți? Ce tot spui? Noi nu vrem să te ucidem. Și în contextul ăsta zice Dumnezeu: diavolul din început este ucigaș de oameni. Și voi vreți să mă ucideți pe mine, înțelegeți? Adică sunteți urmașii lui, sunteți slujbașii lui. Îl ascultați, dar nu vă dați seama că îl ascultați. Noi, nu. Deci suntem fiul lui Avram, ne ascultăm de nimeni decât de Avram. Asta erau. Dacă o să vedeți cum, de la botez până la sfârșit, până la pironire pe cruce și înviere, Dumnezeu vorbește despre o scoatere a omului de sub robia demonului. Dar nu că demonul are putere însăși prin cine știe ce putere specială, că are el putere înainte de Dumnezeu. N-are nicio putere înainte de Dumnezeu. Și omul se supune sau ascultă sau bagă în seamă mai mult minciuna și vicleșugul diavolului și îl urmează pe el decât pe al lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu vine să îl dezrobească în această robie îngrozitoare pe care nu-l vrea, în care nu-l vrea pe om. În gândirea biblică, patristică, atotputernicia lui Dumnezeu nu este un fapt încheiat, încremenit. Știți? Noi avem așa o idee a tot puternicie totală lui Dumnezeu și o privim așa ca pe o... Da, și este totală. Dar nu este un fapt împlinit, nu este ceva fix. Nu este ceva așa, gata, nimic nu mișcă fără să fi știut el dinainte. Dacă, știți unde avem aici greșeala? Ideea că dacă aici cad foarte mulți și zic: da, Dumnezeu este atot puternic, este atot prezent, este nu știu ce. Deci, este un plan de săvârșit pe care îl urmează, zicem noi. Și aici e un fel de idee fixă că este un plan de săvârșit pe care Dumnezeu, vrând, nu vrând, îl urmează. Asta este, e planul lui de săvârșit. Dar nu contează aproape că Dumnezeu e slujbașul planului. Deci trebuie să meargă pe planul lui, nu se poate altfel. Nu? Planul trebuie ținut. Și noi zicem, în orice mișcare facem, oare nu cumva am încălcat planul lui Dumnezeu? Oare nu cumva dacă am ales aia, poate nu era voia lui Dumnezeu, adică planul lui Dumnezeu. Dar dacă am ales aia, poate e planul lui Dumnezeu ălalt. Dar dacă ălalt e planul lui Dumnezeu. Și trăim o viață întreagă în fricile acestea. Oare am făcut? Și începem să avem tot felul de idei. Acolo am văzut parcă nu era planul lui Dumnezeu, că n-am simțit pe omul ăla prea zâmbitor. Dincolo era planul lui Dumnezeu, că era mai zâmbitor. Și avem tot felul de idei, de criterii după care zicem că ăla e planul lui Dumnezeu sau nu. Am simțit-o mai bine. Era ăla mai bine. Era scenul mai senin. Era vaca mai fericită când mă duceam la târg decât aia altă care am dus-o cumpăr. Nu, sunt tot felul de idei care zicem că ăla e planul lui Dumnezeu. Și toate din frica asta, nu cumva să calci planul Dumnezeu, că atunci ești cumva ca dintr-un fel de tablă în care totul acolo și tu niciodată o iei pe arătură încolo și nu mai ești în planul lui Dumnezeu în care el e atent acolo, rezolvă treburile. Ai ieșit, tu ești pe coclauri, pe acolo. O nebunie! Or, avem o idee greșită despre atotputernicia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Nu are niște planuri la care se supune și trebuie să le dețină. E ca și cum ar fi niște arhetipuri Noi avem impresia asta că sunt niște arhetipuri de tip platonic. Platon spunea că există un fel de lume perfectă a ideilor, a lui Dumnezeu, și are ca un fel de lume arhetip, după care lumea aceasta altă încearcă să o imite și să o urmeze, dar este mult prea departe de aia. Aia e perfectă. Iar asta e așa un fel de imitare caragioasă a lumii celelalte. Iar noi aici pe Pământ nu trebuie să facem decât să ne eliberăm cât mai repede de trupurile astea care ne sunt ca niște închisori, să mergem la lumea aceea perfectă. Iar această lume care încearcă să imite arhetipul perfect, e vai de capul ei. Și foarte mulți, și în monahism, au căzut în această ispită, să zică, trupul este o închisoare, lumea asta e ceva îngrozitor, murdar, mizerabil, mă duc în lumea cealaltă perfectă, nu ca o chemare spre Împărăția Lui Dumnezeu, ci ca o chemare spre o lume arhetipală perfectă a ideilor. Iar asta e murdară? Nu! Împărăția Lui Dumnezeu va fi lumea aceasta transformată, transfigurată, întrepătrunsă de energiile divine și de lumea nevăzută, ca într-o pânză, la sfârșit. Nu, nu știu ce altă lume, separată, specială, nu știu cum, iar asta e murdară și trebuie să fie aruncată. Nu! Și această idee a unei lumi separate, arhetipale, a ideilor, în care e perfectă, iar aici totul e murdar, totul e murdar, femeia e murdară, bărbatul e murdar, vinul e murdar, totul e murdar, până la urmă. Trupul este ceva îngrozitor, străin mie și care trebuie să mă eliberez mai repede, să-l mortific dacă se poate, a străpuns și a trecut prin multe veacuri și a fost o mare ispită pentru mulți. Este o mare erezie. Nu este așa. Nu este așa. De aceea ajunseseră să dea vieții părinți legi foarte aspre, că cel ce pleacă monahism, socotind că trupul este ceva urât, murdar, întinat și care trebuie să fie lepădat și dacă se poate omorât, să fie oprit de la împărtășanie 3 ani. 3 ani, înțelegi? Pentru că are asemenea concepții eretice care nu sunt adevărate. Cel ce pleacă în căsătorie urând familia, femeia, bărbatul, zicând că astea sunt ceva murdar, relațiile, ceva, să fie oprit 3 ani de la împărtășanie. 3 ani. Pentru că ajunge. Asta e concepția greșită și pe care a avut foarte multe, foarte mulți au trăit în această concepție greșită. Și ea vine de pe, ea pleacă de la această idee a unei atotputernice a lui Dumnezeu implacabile. Este puternic, are un plan perfect, nu se poate schimba nimic, cine nu se spune acestui plan perfect, care cumva așa are originea într-un arhetip perfect de undeva dincolo, și totul trebuie să meargă exact cum a hotărât Dumnezeu. Cine a îndrăznit să se o ia într-o razmă sau încolo, e gata. Și frica asta, nu cumva nu sunt în voia lui Dumnezeu, nu cumva, nu știu ce, atât o aud la foarte mulți dintre creștini care se numesc creștini, serioși, și care chiar au cât de cât cunoștințe, dar frica asta, nu cumva sunt, m-am căsătorit, cred că nu mai sunt în planul lui Dumnezeu, am ieșit. Păi Dumnezeu, din mii de lucruri bune care ai putea să le faci, orice, să te duci să stai într-un picior pe muntele Nebo, de deasupra Irihonului, să îți petreci viața îngrijind copii în Malaezia, să prinzi coici în, nu știu, în țara Galilor, să faci orice, în oricare situație de genul ăsta, nepunească pe care, dar care n-ar fi ceva rău în sine, însă eu te-ar ajuta. Nu-i strici cu nimic planul, înțelegeți? Dumnezeu e atât de desăvârșit încât nu-i strici lui planul cu cum făceam eu când era mică, fugeam și ziceam acum Dumnezeu are, știi că o iau încolo sau încolo sau încolo și calc planul dacă o iau încolo și el vrea să o iau încolo și îi făcea o mare plăcere să o iau cum nu-mi venea mie să o iau sau nici Dumnezeu nu-i venea în orice altă direcție sau să fac așa ca un fel de funie în sac și să zic acum cred că Dumnezeu n-a știut în ce parte și a încălcat planul. Ce prostie! Asta credeți că se ocupă Dumnezeu cu asemenea nimicuri și gunoaie și credeți că îi schimbăm lui rânduiala și puterea și atotputernicia prin faptul că noi n-am făcut ce trebuia și am luat pe calea aia și vai ce planul avea Dumnezeu aici trebuia rezolvat de niște treburi. În Cluj trebuia mântuit niște oameni, tu te-ai dus nu știu unde, familia ta avea nevoie, nu știu ce, fără tine nu s-a poate nimic Dumnezeu, vai de capul nostru. Poate, înțelegeți? Nu are nevoie Dumnezeu. El ne vrea alături de El, dar ne respectă libertatea și libertatea noastră nu poate schimba. Planul lui Dumnezeu este unul singur, să se mântuiască omul, să-L găsească pe El, să-L descopere. Că aceasta este voia lui Dumnezeu, ca pe niciunul care mi-a dat să nu-L pierd. Să se câștige sufletele spre veșnicie. Asta e voia lui Dumnezeu. Că așa, exact cum a venit acele două studente la medicină, la părintele Teofil Purianu, s-au cercetat-o drumul și au zis că unul dintre noi spunea că voia lui Dumnezeu este să stăm acasă, să învățăm, Că de aia nu trimesc părinții la carte și la nu știu ce. Și să nu mai venim la mănăstire așa de des ca să mă nespovim la dumneavoastră, ziceau părinții. A zicea una. Și aia zicea, voia lui Dumnezeu este totuși să venim mai des la dumneavoastră și nu știu ce și nu știu cum. Și părinții a zis, dragă, e voia lui Dumnezeu și asta și asta, dragă. Dar numai să o faceți cu toată bucuria. Da, domne, merg numai o dată la 3 luni, dar merg. Și restul mă ocup de învățat. Perfect, e voia lui Dumnezeu. Va fi cu tine, Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să vii de 7 ori pe săptămână. Perfect, e și așa voia lui Dumnezeu. Adică te va ajuta și așa. Nu, voia lui Dumnezeu e numai cu fata aia sau numai cu băiatul ăla să mă căsătoresc. Voia lui Dumnezeu și cu Gigel și cu Ionel și cu Vasilel și cu oricine. Dacă tu hotărăști asta, Dumnezeu te va ajuta. Dacă tu îi ceri ajutorul și urmează în credință lui Dumnezeu. Nu există niște chestii că nu era părinte fata asta pentru mine și nu era voia lui Dumnezeu. Ce prostii spui, măi frate? O prostie. Nu e adevărat. Dumnezeu te putea ajuta și aici, și cu Zgripsuraica, și cu Mama Pădurii, și cu Prințesa Zorilor, și cu oricine. Și alte puteri izvorau în tine prin fiecare, alte lucrări dumnezeiești, dacă tu te străduiai acolo pe calea aceea. Cum ziceam noi când eram câte o fată mai cicălitoare, ziceam, cine vrea să mântuiască, cu ea să te căsătorească. În sensul că te cicălea și te întrarma și te blinda și te pregătea pentru marea întâlnire cu lupta cu diavolul și nu știu ce. Nu? Dacă știi să te folosești, în orice condiții sporești. În orice condiții. Nu, numai cu ăla. Asta, dacă ei numai pe căile astea și toată ziua tot stai și te gândești, nu cumva trebuia să văd pe care ai altă, nu cumva trebuia să fac după ce deja ai luat-o pe una. E o prostie cât imensă. Să mai zic câteva lucruri pe care tot le-am scris pe aici. În gândirea noastră ortodoxă, lumea nu e o copie a arhetipurilor, a originalelor din ființa dumnezeiască, care sunt undeva acolo, din veșnicie, și noi suntem niște copii. Nu! Gândul lui Dumnezeu pe care l-a avut și l-a avut. N-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu fie știut că ești, că vei fi. Gândul acela lui Dumnezeu are un rol cumva lucrător, continuu și atoțitor în tine. Nu are, stă undeva superior ca o oglindă și zice, nu ești ca mine. Mai fă-te, mai schimbă-te, mai ia, uite la mine așa. Și tu tot te uiți și zici, aici nu stă bine, aici nu știu ce, aici și... Nu, el este cumva în ființa ta, acel gând al lui Dumnezeu. Lucrează cu tine, este atoțitor, te susține. Este tot ce face Dumnezeu, tot ce lucrează Dumnezeu. Și gândul lui este jertfitor și atoțitor. Adică te susține și te ajută să devii cum a fi vrut Dumnezeu să devii, dar acest gând al lui Dumnezeu, cum ar vrea el să devii, respectă libertatea ta. E ceva de neînchipuit, de o finețe creu de înțeles. Înțelegeți? E ca și cum într-o dragoste desăvârșită un om te ia pe tine neștiutor, necărturar, nepriceput, necivilizat, fără politețe, fără nimic, ești loază. Ești Romulus și Remulus de la lupoaică, așa, liștu ca lupul. Te ia așa și te educă, îți dă de toate, face tot ce poate, dar îți lasă tot timpul libertatea de a alege tu ce vrei tu, cum vrei tu. Că poate vrei să fii pictor, poate vrei să fii ciocănar, poate vrei să fii șef de locomotivă, poate vrei să fii, nu știu, orice. Și el nu stă împotriva acestora, ci împotriva ajută. Deci acest gând al lui Dumnezeu față de tine, care e desăvârșit, îți respectă ție libertatea. Această rațiune divină după care ești zidit de Dumnezeu. Ești zidit după rațiunea divină. Această rațiune divină după care ești zidit nu te suprimă ca libertate, nu te închide în niște forme că asta trebuie să facă. Rațiunea divină despre mine era despre că trebuie să nu fiu căsătorit. Asta este rațiunea divină și eu nu pot să o calc. Nu! Rațiunea asta divină este de o frumusețe și de o jertfelnicie și de o libertate cu tine încât îți respectă ție libertate și conlucrează cu ea. Orice tip de libertate ai vrea tu în bună, nu rea, nu în sensul de alege rău, ci în sensul de alege bine, încât să te desăvârșească, încât să te aducă să fii la măsura de fiul lui Dumnezeu. Adică de la măsura de slugă, de la măsura de slujbaș, de la măsura de argat, până la măsura de fiul lui Dumnezeu, a libertății fiilor lui Dumnezeu, despre care putem vorbi mult și bine. Asta este rațiunea divină după care ești zidit, pe care Dumnezeu a venit-o despre tine din veșnicie. Nu că tu ești supus unor reguli stricte despre care va trebui să intri în ele niște forme fixe. Unul e făcut pentru căsătorie, altul e făcut pentru ce, altul e făcut și n-ai ce face. Asta este trebuie să te supui. Altul este făcut să n-aibă copii, altul este făcut să n-aibă, ba nu. Nu există. Ci există o colaborare și o neîncetată între pătrundere a voii lui Dumnezeu cu voia omului, a cererii lui Dumnezeu și a cererii omului, a dorinței omului, a așteptării lui Dumnezeu, a răspunsului lui Dumnezeu. E o relație de dragoste. Exact cum în dragoste nu există. Nu te gândești, în seara asta o să ne jucăm de a bujorel și bondărel. Și gata, asta facem și nu ieșim din jocul ăsta în dragostea noastră. Tu ești bujorel și eu sunt bondărel. Bine, bondar. Nu. Și nu știi niciodată ce va fi. Niciodată. Așa e în dragoste. Nu știi niciodată ce va fi. Ce poți să știi? Orice. Și nimic în același timp. Totul te depășește. Este mai presus de tine. Depinzi de celălalt. Respect prea mult pe celălalt ca să spui tu că așa am modelul jocul ăsta. Nu, domnule. Dacă celălalt îl vezi că e trist și vrea să vorbească despre tristețe și așa, te supui și dacă el te vede pe tine vesel și se supune și vrea să fie despre bucurie, vorba despre bucurie. Și fiecare unul pe altul, unul altuia își dă întâietate și caută spre celălalt. Așa e și în dragoste. Așa e și în rațiunea divină cu care te-a zidit Dumnezeu. Nu e o rațiune divină brutală și borcănoasă, care vrea să te forțeze, să intri în borcan ca în formulă așa, să stai acolo. Și o rațiune divină liberă și care de fapt înseamnă dragostea lui Dumnezeu cu tine, care e de nespus și care îți dă o libertate infinită în bine, nu în rău, în bine. În rău ieși din acest limbaj al dragostei cu Dumnezeu, intri într-o altceva, nu mai ești în dialogul cu El. Da. Și așa ceva ar fi s-ar termina orice asemenea gândire de tipul ăsta în momentul în care lumea ar fi privită din perspectivă panteistă. Panteismul spune, de fapt, lumea întreagă și oamenii sunt Dumnezeu, dar sub diferite alienări ale lui Dumnezeu, sub diferite forme ale transformării lui Dumnezeu. Alienare înseamnă un fel de învechire, un fel de îndepărtare al Dumnezeu de sine însuși. E ca și cum Dumnezeu desăvârșit, face lumea tot din El însuși, toată lumea El însuși, totul El însuși, numai că sunt diferite grade de alienare, adică de depărtare de Dumnezeu. Cu cât e materia mai gregară, e mai departe de ființă, de Dumnezeu, cu cât e mai lucidă, cu cât e animal, cu cât e om, cu cât e nu știu ce om, e mai spiritual, mai știu ce, e mai aproape de Dumnezeu și de fapt toți sunt Dumnezeu. Totul e Dumnezeu, totul e Dumnezeu, zice panteismul. Un asemenea gândire ar însemna un fel de narcisism. Adică Dumnezeu s-ar iubi pe sine. Știți? Mai este iubire când omul se iubește pe sine, se admiră pe sine, se constată pe sine, își face plecăcine sie, își se respectă pe sine. Cum ar putea fi anumită dragoste? În clipa aia se termină cu creștinismul. Și sunt foarte mulți dintre noi care avem acest tip de gândire panteist. Că de fapt totul e Dumnezeu. Că de fapt e un fel de transformare a Dumnezeu în toată făptura, în peste tot pretutindeni. Nu este așa. Și acestea sunt zidiri ale lui Dumnezeu, libere, independente de Dumnezeu. Nu fac parte din Dumnezeu. Au o libertate, o independență. Dumnezeu le-a făcut din nimic, nu din sine. Din nimic, au zis, din nimic. Da. Greu. Dar păi ce că și ăștia cu Big Bang zice că din nimic, nu? Dar Dumnezeu măcar poate din nimic, dar ei nu știu cum din nimic poți să faci un univers întreg. Ei, oricum, din nimic a făcut Dumnezeu toată făptura, iar aceasta este liberă, nu este Dumnezeu. Și ea poate să se opună Dumnezeu, poate să-i stea împotrivă, poate să-l iubească, poate să-l respecte, poate să-l cheme, poate să nu-l cheme. Uite așa, vă dați seama. Aici iară să vă feriți de panteism, de această idee greșită, pe care în general o au religiile vechi orientale, care toate vorbesc despre un panteism, adică totul este Dumnezeu. De acolo este un respect infinit al budiștilor, al brahmanilor, față de toată făptura, față de orice și noi suntem entuziasmat, wow, ce spune, wow, copacul îl pupă și nu știu ce-i face și wow. Sau aceea cum mătură în față, nu calci pe vreuna carian, deși tot calci până la urmă, n-ai cum să dai toți acarienii la o parte sau orice insectă și să nu cumva să jignești sau să superi ființa care este de fapt tot Dumnezeu. Păi de aceea este respectată în budism și aceasta este gândirea. Ori noi trebuie să respectăm ființa ca zidirea lui Dumnezeu, ca voia lui Dumnezeu, dar nu pentru că este Dumnezeu. Aici e o mare greșeală. În momentul în care ființa este Dumnezeu și toată lumea este Dumnezeu și copacul este Dumnezeu și totul este Dumnezeu, în clipa aceea și în care și tu ești Dumnezeu, s-a terminat cu o lume a iubirii. De aceea în lumea în lumea științelor orientale nu există o valoare pentru dragoste. Credința creștină este numită credința dragostei singura și în sânul treimii este dragostea. Și Dumnezeu și lumea este o dragoste între ei, că Dumnezeu se numește dragoste. Așa este numit Dumnezeu în Noul Testament. Dar într-o lume în care Dumnezeu este tot, ce să mai iubești Dumnezeu pe Dumnezeu? Păi asta e o nebunie. Cum? Ca și cum tu toată ziua zici, te iubesc. Foarte mult. V-ar place o asemenea relație? V-ar place așa ceva? Te scârpești, zici, domnule, nu-mi place așa ceva. Nu-i ceva, nu în ordine. Și ce iubire e aia? Adică cine e? Că tot tu ești, nu? Cum? Adică cum pe tine însuți te... Nu, nu. Și n-ar mai avea valoare dragostea. S-a terminat cu dragostea. Or, nu este așa. Am scris multe aici și nu vreau să vă obosesc. Făpturile zidite sunt cu adevărat libere și vor fi judecate. Tocmai de aceea vor fi judecate. Altfel, dacă ele n-ar fi libere, dacă s-ar supune complet unui plan al Dumnezeu, ce ai scris în fund de tipul și n-ai ceva, oricum. Și dacă acum faci, de exemplu, eu am zic, o, e știut, Dumnezeu înainte știa oricum și eu, oricum o trebuia să zici, că n-aveai ce să zici. U nu puteai zice, pentru că asta era rânduit. Dacă este așa, și foarte mulți cred asta, și prin asta cumva sunt foarte tentați oamenii să creadă în chestia asta, pentru că atunci, domnule, nu mai ești responsabil de nimic. Domnule, la mai ales la închisori, toți cred în chestia asta. Și mă duc și zic, vorbesc cu el și zice, domnule, era scris. Mi-am ucis soția, era scris, domnule. No. Dar totul se împlinea perfect, știți, că adică nu era scris nimic. Nu era scris nimic. Și tu, deci, n-ar mai fi nevoie de judecată în vecii vecilor. Deci ar fi absurd. Ce Dumnezeu criminal și crud. Adică după ce totul e scris, tu nu ai nicio oricum, faci ce ți se spune. După aceea te mai și judecă, nu? Absurd. Absurditatea absurdităților, nu? Și mai stai și în iad și mai suferi. Și groaznic. Dacă există un asemenea Dumnezeu, nu am nevoie de el. Adică nici nu mă interesează, dar nu există. Nu există cu Dumnezeu. Deci, dacă ar fi una dintre variantele astea adevărate cu rău, legat de rău, atunci ar trebui să recunoaștem, de exemplu, dacă răul se așa originea în Dumnezeu, nu în libertatea omului, ar trebui să acceptăm și apocatastaza a lui Origen, adică, dom'le, toți se vor întoarce la Dumnezeu, totul va fi perfect, totul se va întoarce, e ca un fel, citiți filozofia lui Hegel, el are ideea asta. Totul se, Dumnezeu e totul, el se alienează, adică se are așa un fel de plictisire de sine. Așa zice Hegel. Dar în cuvinte foarte grele, ca albești. Cât de greu citești Hegel, pentru că are pur și simplu un limbaj paralel, ca și cum ai învățat chineză. Trebuie să o înveți. Și zici, asta ce-o fi înseamnă? Și ea, nu, notez. Asta ce-o fi înseamnă? Asta. Și după aia se vorbește numai în limbajul la chineză filozofică, tot timpul. Și trebuie să vorbești numai... Ei, dar de fapt, în cuvinte simple, el zice așa. Dumnezeu se plictisește de sine. Are așa un fel de plictis. La un moment dat nu mai știe ce să facă. Și o parte din Dumnezeu se plictisește să fie Dumnezeu. Nu mai vrea să fie Dumnezeu. Uite așa, se plictisește. O aberație. Și această parte a lui Dumnezeu se transformă în diferite grade în lumea văzută, în lumea nevăzută, care e tot Dumnezeu, dar în diferite grade de alienare. Adică e ca și cum... ți se taie mâna de aici, o parte se transformă în apă, o parte se transformă în, nu știu, în cenuș, altă parte iese în aer și se... Așa. Așa și Dumnezeu. O parte mai pură rămâne sub chip de îngeri, o parte mai impură rămâne sub chip de om, o parte și mai impură rămâne sub chip de animale și de făptură și cea mai impură parte, cea mai absurdă care o ia razna, sunt demonii. Se duc acolo în adâncuri. Ei, și după ce se face, produce această alienare, are loc un fel de dorință a părții alinate din Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu. Și toată istoria e de fapt o asemenea dorință de întoarcere a făpturii alienate, care este Dumnezeu, spre Dumnezeu. Și este o reîntoarcere încetată și omul are un rol extraordinar, el este un fel de Dumnezeu și el un Dumnezeu, că nu, ca toți ceilalți. Și, dar un Dumnezeu mai lucid, care știe să întoarcă făptura și să o trezească și să întoarcă pe toți pe Dumnezeu și haideți, exact ce zice... Ce zic brahmanii și budiștii care spun că tu ești un zeu și tu să descoperi că ești zeu și că trebuie să faci bine și făpturii din asta și faci imens de mult bine dacă, dacă tu te trezești că de fapt tu ești Dumnezeu, dar nu știai, știi? Nu știai, dar tu ești Dumnezeu. E așa și aceștia, descoperă că ei sunt Dumnezei, nu ca Dumnezei că zidiți de Dumnezeu după chipul lui și fii ai lui, nu, tu ești Dumnezeu transformat, Dumnezeu s-a transformat în tine și trebuie să te întorci iarăși la Dumnezeu și întoarcerea ta în Dumnezeu este dispariția personalității tale, tot ceea ce ești tu ca om, ca subiect. Asta înseamnă în budism și în lumea orientală. Întoarcerea în Dumnezeu este dispariția ta pentru că acela e Dumnezeu de plin, impersonal, ori tu ești o chestie personală, dubioasă și murdară, care trebuie să dispari. Ori asemenea gândire duce direct spre apocatastază, apocatastază însemnând că până la urmă totul se va întoarce în Dumnezeu, toți vor fi iertați și demonii se vor întoarce la Dumnezeu, totul va fi perfect și va fi fericire veșnică. Nu va fi iad. Asta zice apocatastaza, o gândire greșită creștină, dar care, chiar dacă e foarte atractivă, că cine nu-și dorește asta, pune în discuție altceva. Faptul că atunci nu mai este libertate. Înseamnă că dacă, de exemplu, un drac nu vrea nici cum să se întoarcă, nu, este suprimat și ce trebuie să te întorci, pentru că tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Nu vrei tu, dar libertatea trebuie suprimată și te întorci la Dumnezeu vrând nevrând. Dumnezeu nu calcă libertatea nici a omului, nici a demonului. Nici când. Dacă o veșnicie, o făptură, nu vrea să-i stă împotriva lui Dumnezeu, ea va sta o veșnicie și asta înseamnă pentru ea iadul. Când nu vrea să se întoarcă spre Dumnezeu. Înțelegeți? Nu că vrând nevrând, fiind totuși Dumnezeu, ea se mai întoarce la Dumnezeu, că dacă e Dumnezeu, cum? Nu, nu-i Dumnezeu. Așa, și ultimele lucruri care vreau să vă spun. În ce fel susține credința creștină că combate Dumnezeu rău? Știți că noi avem idei destul de dubioase cum combate Dumnezeu rău. Dumnezeu combate rău prin îndelungă răbdare, adică rabdă, neputința omului, răutatea omului. Știți că ne rabdă, nu? Aici, masă tare tine, în jur, vorbești tu, te rabdă, nu? Că nu prea vine peste tine un pumn din cer și... Adică îndelungă răbdare, care de fapt înseamnă să te cumva să te lase să înțelegi că El nu-ți vrea rău și că nu te condamnă și nu te pedepsește, că putea să te pedepsească. Dar îți dă timp! Absurd! Ce Dumnezeu era care eu înjur și nu știu și El nu mă lasă așa și nu-mi face nimic. Și nu înjur zilnic și fac rău zilnic și fac rău celorlalți zilnic și totuși El mă rabde și totuși mă rabde și totuși mă rabde și totuși... Ceva de neînțeles. Dacă vreodată te vei întoarce, această răbdare a Dumnezeu va fi... va naște în tine, adică acest chip al Dumnezeu pe care l-ai văzut, va naște în tine o dragoste fără sfârșit față de Dumnezeu. N-ai cum să nu iubești pe acel Dumnezeu care te-a răbdat atâta, care a îngăduit atâta, un Dumnezeu care repede te-ar fi pedepsit, chiar dacă te întorci de nevoie, de voie, până la urmă, na, îl iubești așa, dar era asta Dumnezeu, că mi-a arătat câteva, m-am întors. Da, îl iubești, nu mai iubești cum puteai să-l iubești Dumnezeu. Vrea să-l iubești desăvârșit, ca pe un tată desăvârșit, așa și cum este. Și aici se ascunde înțelesul răbdării fără sfârșit al lui Dumnezeu pe care noi nu o putem înțelege și că necazurile care vin peste noi nu sunt neapărat pedepsele lui Dumnezeu că n-a mai putut răbda asta. Nici într-un caz să credeți asta de fapt. Că noi credem că de fapt de când vin necazurile, Dumnezeu a zis gata, m-a săturat de asta, mă dă-i câteva la ăsta că m-a săturat de... Și că n-a mai putut el răbda. Era așa, peste măsură de stresant, mânion, nervos, așa cum mai găsiți pe mine câteodată. Și îți trage câteva de... Nici tu nu știi ce s-a întâmplat, de pentru ce, care... De ce m-a certat? Păi, pentru că aia din față au făcut ceva urât. Deși eu cu ce-ți devină, nu contează. Adică, Dumnezeu nu este așa. Nu este așa. Dacă Dumnezeu îngăduie peste tine încercarea și vedeți că nu e legată de anumite fapte. Ai făcut fapta aia și vine bătaia. Da, trăiești încă 3 ani și nu ai nicio problemă. Și până când? De ce? Cum? Deci nu e legată de chestia. Dacă Dumnezeu îngăduie, este ca o ultimă formă a lui Dumnezeu de încercare cu tine, legându-te în tot, cum zice Părintele Arsenie, că bătrânețe e un canon ajutător. Adică, domne, ajungi la bătrânețe, ispita de frunoi nu te mai muncește, că nu mai te muncește, că asta este, n-ai scăpat de ea, ce-o scăpat de tine. Adică o plecat de la tine așa, bune vrând. A mândriei nimic, că ești ca o maimuță, așa, ce să te mai mândrești? A, te lasă toate, știi? Adică și un canon ajutător, vrând nevrând, noi ce face? Na, acum ce facem? Nimeni nu mai vrea să stea cu tine, toată lumea te întorci pe Dumnezeu și e singurul care mai rămâne cu mine. Adică e un canon ajutător, te ajută cu asta. Nu că el te pedepsește cu asta. Și boală e un canon ajutător. Și suferință e un canon ajutător. Un canon ajutător nu o chestie prin care Dumnezeu te-a pedepsit și s-a mâniat pe tine și ți-a tras câteva, că erai prea... Nu! Deci, răbdarea îndelungă, răbdarea Dumnezeu, combate răul prin îndelungă răbdare. Al doilea, prin iubire, adică iubirea lui Dumnezeu care ne zmintește, cum zice Părintele Savatie, adică noi rău și El bine, 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 și de neînțeles, Dumnezeu, până când? El mai dă o zi, ziua chiar destul de frumoasă, nu știu ce, după ce eu am făcut un pocinou cât mine de mare în toată noaptea, nu știu ce. Incredibil. Și simți iubirea lui Dumnezeu în fapt cu tine, că aduce ce, cum zice și El, că Dumnezeu aduce soarele și peste cei buni și peste cei răi, și ploaia și peste cei care fac bine și peste cei care fac rău. De neînchipui. De ce? Și ar mai fi o altă cale, dreptate dumnezeiască. Deci, îndelungă răbdare, iubire și un fel de dreptate dumnezeiască care nu are legătură cu dreptatea omenească și cu legile omenești și cu bătăi și cu nu știu ce lege romană trebuie să faci aia dacă ai pățit aia. O dreptate dumnezeiască care se vede mai ales atunci când tu faci mult rău multora din jurul tău sau altora din jurul tău și pentru asta Dumnezeu îngăduie să vină asupra ta niște încercări, niște opreli, niște boli, niște necazuri care să te oprească pe tine de a mai face rău altora din jurul tău. Sau vin peste tine încercări, sau lipsuri, sau frici, sau grozăvii, care de fapt te opresc de la a face cu atâta nonșalanță și ușurință rău altora din jurul tău, pe care Dumnezeu poate ar vrea să nu mai stea sub această umbrelă a răului tău. Și atunci de multe ori Dumnezeu ne spune multe pilde că face asta Dumnezeu. Deci nu face când tu lovești în El, nu face când, dar face când lovești în aproapele tău. Și zice, vei fi judecat cum judeci pe alții, vei fi măsurat cum măsori pe alții. Ne spune clar și după aia ne spune multe pilde și ne spune... A ieșit acela, s-a dus la stăpân și a iertat 10.000 de talanți, dar când a ieșit afară și l-a bătut pe unul, l-a pedepsit. Înțelegeți? Pentru că faci rău aproape lui și pentru că, adică Dumnezeu îl iubește și pe omul ăla ca și pe tine și pentru răul pe care îl faci tu, exact cum tu ca tată iubești pe amândoi copii, dar când un copil îi dă în cap la ăla, îl bați pe ăsta. Sau îl legi, sau îl duci undeva departe de el, îl pedepsești. Deci este un fel de dreptate dumnezeiască pentru care poți să suferi sau o dreptate dumnezeiască care e un fel de profilaxie. Adică te ia mai repede Dumnezeu din viață, dacă ești tânăr, știind și văzând că vei înainta spre rău și vei face multe rele în viața ta și vei ajunge să faci rău multora și ție însuți. Și atunci Dumnezeu mai bine să trăiești 20 de ani, dacă să te mântuiești dincolo o veșnicie, să trăiești cu El într-un... Decât să mai trăiești încă 5, 10, 20 de ani amărâți, cât or fi, dar în care să ajungi să faci atâta un grad așa de mare de răutate... încât să nu mai fie șanse sau să nu mai vrei tu să te întorci, nu că te judecă El, nu mai vrei tu. Te adâncești în rău, în potrivirea față de El, în nepăsarea față de El, în nonșalanța față de El, în obișnuința obraznică cu El, încât nu te mai poți întoarce. Și atunci pentru asta Dumnezeu îngăduie anumite pedepse, îngăduie anumite lipsuri, nimerim într-o familie cu necazuri, nimerim într-o familie în care nu reușim să mergem nu știu unde, nu reușim să mergem în excursii, nu reușim să... și zicem de ce, de ce. Ele pot avea un asemenea rol profilactic. Dar mai au și o altă înțeles al dreptății dumnezeiești este că aceste încercări peste care putem cădea noi sau peste care pot veni peste noi, de fapt sunt îngăduite Dumnezeu ca nouă să ne deschidă cu dreptate sufletul spre alții care trec prin aceste suferințe. Adică este o taină în Dumnezeu, exact cum părintele episcopul, părintele Mihail Jar de la Bânceni, spune că dacă el n-ar fi trecut în copilăria lui, cu mama lui, prin suferințe groaznice, prin singurătate, prin moartea mamei sale, prin lipsuri, niciodată nu ar fi făcut ce face acum pentru toate sute de copii. Înțelegeți? A înțeles ce înseamnă durerea și a ajutat pe alți sute de copii. Deci multe din suferințele prin care treci tu sau pe care îngăduie Dumnezeu să le treci, să le atingi, să le guști, sunt îngăduite de Dumnezeu ca tu să te aduci aminte de alții, să faci bine altora, pentru că altfel omul este nepăsător. Gândiți-vă că majoritatea... eu știu, asociațiilor de ajutorare a celor care fac, eu știu, transplant de rinichi, a celor care fac, nu știu ce alte chestii, le fac și le organizează cei care au trecut prin aceste încercări. Nu le fac, de exemplu, nu vă trece prin gând să faceți o asociație, unul care nu are probleme cu rinichi, să zicem, dar celor care fac, nu vă trece prin gând, dar la unul care suferă și a trecut prin asta, îi trece prin gând și îl doare pentru toți aceia, un om care a fost handicapat o vreme, să zicem, a stat în scaunul cu rotile, îl doare pentru toți cei care sunt în scaunul cu rotile și vrea să-i ajute și face orice ca să-i ajute. Altfel, e o dreptate dumnezeiască pe care îngăduie Dumnezeu să o guști tu, adică ca să poți să faci dreptatele Dumnezeu până la urmă, care până la urmă mila. Dumnezeu îngăduie peste tine anumite încercări, ca un fel de dreptate dumnezeiască prin care tu să faci dreptate altora. E mai, puțin mai complicat. Dar am înțeles ăsta. Și ultimele lucruri care, asupra care vreau să vă atrag atenția este că și că diavolul a instigat pe om să-l ucide pe Dumnezeu. Diavolul a instigat mulțimile să-l ucide pe Hristos prin răstignire. Că diavolul cunoaște multe, dar nu cunoaște... De fapt, la asta vreau să vă atrag atenția, să nu vă temeți. Că diavolul știe multe, știe toate șmecherile lumii acestea, știe vicleșugul, știe profitul, știe cum să facă, știe cum să te învârtoșeze, știe cum să... Știe multe, dar nu știe înțelepciunea lui Dumnezeu, nu știe dragostea lui, nu știe smerenia lui, nu poate să o cunoască. Nu vrea să o cunoască, nu că nu poate, că Dumnezeu nu ține nimic ascuns, nu vrea să o cunoască. Și o dovadă că Dumnezeu, că diavolul a instigat omul să-l ucide pe Dumnezeu, neștiind că prin aceasta Dumnezeu se va supune acestei ucideri și chiar o va transforma în cel mai mare bine pentru om. Ceea ce era de neînchipuit pentru diavol, ca Dumnezeu să se supună, să nu facă nimic, să-l binecuvinteze pe om și chiar să transforme această moarte sa în cea mai mare dovadă a dragostei sale față de om. Ceea ce era de... Nu putea mintea, diavolul nu poate să... Înțelepciunea lui Dumnezeu nu poate înțelege, nu poate primi, nu poate îngurgita. Așa și în orice gândire, orice tip de trăire a noastră, ieșim de sub puterea diavolului atunci când gândim smerenie, când gândim cu dragoste și cu încredere. Credință, smerenie și nădejde și dragoste. Când gândim prin aceste trei, credință, nădejde și dragoste, având nădejdea în sine și smerenia, nu o nădejde mândră și pățoasă, nu o credință mândră și pățoasă, nu o dragoste mândră și pățoasă, au temelie toată smerenia, nu le poate gândi diavolul și ieșim de sub puterea lui. În clipa aceea ieșim de sub puterea lui. De sub puterea premonițiilor. Că vei muri îndată de... Nu vei muri. Dacă vei întoarce mintea și inima spre smerenie și vei zice, da, că este voia Dumnezeu, așa să fie. Și eu mă supun lui Dumnezeu și fie voia lui și... Nu suport asta. Dar dacă rămâi în planul lui, în rânduielile lui, ieși de sub puterea lui Dumnezeu și după voia, de sub voia lui Dumnezeu cu voia ta și intri cumva în mâna diavolului și în fricile lui și poți... Poate îngădui Dumnezeu ca o smerenie, ca un chip al răutății dupse până la cap a diavolului, poate în Dumnezeu să se întâmple chiar așa cum. Dar dacă ieși de sub această frică, dacă ieși de sub această, dacă ai credință în Dumnezeu, dacă ieși de sub această ură și învârtoșare față de lume și ai dragoste față de Dumnezeu și față de lume, dacă ieși de sub această deznădejde, depresie, tristețe și ai nădejde în Dumnezeu și mai ales dacă ieși de sub această mândrie că poți să faci ceva și ai smerenie, ești de sub toată puterea lui. Teofil, un mare părinte duhovnicesc din vechime, zicea, când a văzut Satana pe Adam și pe Eva în rai, i-a pismuit că erau cu Dumnezeu, că se iubeau, că îl iubeau pe Dumnezeu, că îl ascultau, i-a pismuit. Și nu numai că i-a pismuit și mai mult, atunci el a crezut că o să moară. Când, de fapt, de unde a plecat? Nu ne-a plecat ispita diavolului. Că Dumnezeu i-a spus, în orice copac să mănânci, în acesta să nu mănânci, că vei muri. Vei muri! Știa el ceva, a auzit el ceva. Și a vrut să intre acolo să zică, să facă pe om să mănânce ca să moară. Adică vrea să se răzbune pe om. Ia ciută pe el. A, păi să-l fac eu să mănânce. Pe atunci să rezolvăm treaba cu moartea. Că el din început este ucigaș de oameni. Când a auzit că vei muri, era ca un fel de cursă întinsă de Dumnezeu și pentru diavol. Era și un adevăr. Dar Dumnezeu nici pe diavol nu vrea să-l piardă, ci prin lucrarea omului și prin strădania omului vrea să-l întoarcă și pe diavol peste veacuri, să-i dea și lui toate șansele de... Înțelegeți? Nu că Dumnezeu îl urăște pe diavol, îl iubește pe diavol. Până și pe diavol vrea Dumnezeu să-l reprimească, să-l caută, îl cheamă. Și credeți că Dumnezeu nu știa că diavolul va încerca să profite de acest moarte, de moarte și să-l facă pe om să moară, să calce cuvântul lui Dumnezeu? Și știa... Dar vrea cumva și, e mult de spus aici, nu o să insist asupra multor înțelesuri, dar vrea cumva și prin tot ceea ce va face omul peste veacuri și prin lupta sa de a-l asculta pe Dumnezeu, să-l întoarcă pe diavol. Și zice, când a văzut Satana pe Adam și pe Eva, pe care îi pismuia, că după ce a făcut tot ce a făcut, că auzise că vor muri, dacă face chestia aia, vor muri. De aceea el a și plecat. Când ei au mâncat și Dumnezeu îi căuta, el a și plecat și stătea undeva departe, probabil așteptând să moară. Na. Mor? Terminăm cu ei? Bă, ei nu mai mureau. Și zice, văzând că nu numai că nu mor de tot, adică urmau să moară cu trupul, dar nu mureau de tot. Moarte însemnând despărțirea sufletului de trup și trupul murea, dar sufletul nu murea. Deci numai că nu mor de tot, dacă n-au murit pe loc, dar nici nu mai mor deloc, de tot chiar asta era ceva. Atât de mâhnit a fost, încât zice că și nu numai că nu mor, ci și că o să ai, după aia a văzut că au copii. Adică se mai și înmulțesc. Apar și alții. Și zice că după ce a văzut așa ceva, prima lui grijă a fost să-i facă pe oameni să se omoare între ei. El nu putea, n-are putere asupra omului să-l omoare. Nu poate. Dar poate face pe om prin, sau poate tenta, sau poate îndemna, sau poate face pe om, ca, dacă omul ascultă, să ucide pe fratele lui. Și prima lui grijă a fost să-l convingă pe unul dintre ei, să-l omoare pe celălalt. Și l-a convins pe Cain să-l ucide pe Abel. Asta a fost prima grijă lui. Pentru că îl ura pe om, înțelegeți? Îl ura. Și îl urăște până acum. Și de aici toate celelalte, că prin frica de moarte se stăpânește pe om și frica de moarte cu toate cele care le-am spus și cu minciuna și toate celelalte. Da?
Ce sfânt am
scris? Teofil. Sfânt din vechime. Am mai scris pe aici, dar nu. Acesta. Nu mai spun altceva, să știm dacă mai este ceva, vreo întrebare. Părinte, dacă iubim și prețuim făptura pentru că știm că a fost creată de Dumnezeu, este bine? Da. Păi chiar asta am zis. Dacă Dumnezeu a îngăduit așa, dacă Dumnezeu a voit așa, dacă Dumnezeu a vrut să facă făptura așa și după căderea ei a îngăduit-o să fie așa, trebuie să o iubim. Este zidită de Dumnezeu. Exact cum tu te duci și deschizi dulapul și iubești lucrurile copilului tău. Am întâlnit oameni care le-au murit copiii și acum păstrează un copil de 6 ani mort, în clasa 6-a, și părinții cu sfințenie îi țin caietele și ultimele lui notițe și tot. Și tot dacă merg pe la ei prin casă, îmi citesc ce a scris copilul în săptămâna aia, ce a scris în cealaltă, cum se raporta el, făcea compunere despre relația cu mama, cu tata. Păi era... Cum? Iubeau și iubesc aceste lucruri ale mâinilor copilului. După aia tot felul de chestii din plastic pe care le făcuse copilul, din plastelină. Le țin și le au. Păi, dacă sunt făcute de mâinile lui Dumnezeu celelalte, nu? Orice altceva, le poți urâ? Poți disprețui ceea ce a făcut Dumnezeu așa cum nu poți disprețui? Te iubești. Le prețuiești. Sunt urmele mâinilor lui. E mireasma trecerii lui pe acolo. Cum să nu prețuiești așa ceva? Dacă Dumnezeu a binevoit așa, dacă Dumnezeu îngăduie așa, dacă Dumnezeu lasă așa să fie, cea mai înaltă formă este să-L iubești. Nu numai să prețuiești, să iubești, să iubești aceste zidiri ale mâinilor lui Dumnezeu și ce a făcut El. Altceva? Pelerinaj la Nicula pe 17 martie, sâmbătă, preț 30 de lei pe jos, 20 de lei cu bicicleta, pe jos înscrie la Andrei Toșa. La cei cu bicicleta, pentru că sunt duși cu autocarul, cu bicicleta, până la un punct și autocarul ăla costă. Nu că te duci singur cu bicicleta și mai plătești 20 de lei. Nu pentru asta. Și la întoarcere la fel. Se pune bicicleta în autocar și ești luat și nu știu ce. Deci nu faci drumul de la Cluj la Nicola cu bicicleta, ci de la un punct oarecare. Pe jos înscrie la Andrei Toșa, Bogdan Mureșan, Dana Bodia, Andreea Veșteman, Ioana Popa, Ioana Oroian, foarte mulți. Cu bicicleta înscrieri la Smaranda Mlădin. Se va merge pe jos 17 km, Iclod, Mănăstirea Nicula, bicicliștii 47 km, Cluj, Mănăstirea Nicula. Păi dacă e Cluj, de ce să mai plătească să faci? A, la întoarcere, da. Nu ne punem iară cu... ce multe sunt. Am crezut că rămase două sunt. La liturghia darurilor, când se pomenește cei vii și adormiți, dacă nu este proscomidie, îi pomenești, pur și simplu, eu îi pomenesc, să zicem, îi amintesc pe cei care îi amintesc, și pe aceea îi pomenesc în diferite rugăciuni care sunt acolo. Nu este proscomidie, dar îi pomenesc pur și simplu și sunt mai multe locuri. O să vă putem deschide și să vă uitați. Mai multe locuri în care se vorbește despre vii și despre morți. Ce rol au moșii de nașii de botez? Cum ce rol au? Păi, Ai mult de spus aici, n-am în timp, dar foarte pe scurt, ei dau mărturie de credință în locul copilului care încă nu poate da. Adică, exact cum pentru credința femeii samarinence s-a tămăduit fiica ei, pentru credința celor patru care au coborât pe cel timp acoperiș, l-a tămăduit Dumnezeu pe el, cu pentru credința, eu știu, tatălui copilului lunatic s-a tămăduit copilul lunatic, Dumnezeu pentru credința nașilor și pentru mărturia lor îi dă darul deja de acum copilului și iar nașii au această cerință și dorință ca după aceea să se străduiască în continuare, să imprime această credință, să dea acest dar mare de înțelegere personală a copilului și asupra ceea ce a primit. Știți? Asta e rolul lor. Iar nu sunt puși părinții, pentru că de multe ori părinții nu este profet în casa lui și în țara lui. Adică nu o să te asculte pe tine că ești tata și că nu s-o săturat și că n-are chef și că lasă că știe el și... Dar cumva credința mărturisită de un om străin, de un om care nu stă cu tine tot timpul, este altfel primită. Deci ar trebui să fie rolul ăsta mai deosebit al nașilor, s-a cam pierdut. Dar e bine că totuși în familiile credincioase nu prea au mare rost sau nu trebuie să facă mare lucru nașii. Că sunt foarte credincioase, de mic cresc așa, dar totuși cred că au un rol. Măcar un punct din afară, exterior, străin de familie, care să dea mărturie despre Dumnezeu, are un rost pentru copil. Pentru că, cum am spus, nu este profet în casa lui și în țara lui. Să ne rugăm pentru Ileana, care a fost diagnosticată cu tumoare intracraniană și urmează să fie operată. Da, să zicem, tatăl nostru. Și voi care mai vreți să mai pomeniți în rugăciune voastră. De ce este atât de important citirea psalmilor? Pentru că sunt rugăciune prin excelență ale lui Dumnezeu, ale bisericii. Prin excelență, adică în toată Scriptura nu găsește în afară de tatăl nostru o rugăciune mai clară, mai primită de Dumnezeu decât psalmii. Dar, nu, ce să mai zicem? Atâta zicem acum. De unde putem asculta conferința de joia Părintelui Nicolae Saharov? Părintele a vrut foarte mult să nu fie înregistrat decât am înregistrat, dar să nu fie dat încă până nu se uite el peste și dacă este vreo greșeală să o decupeze. Și după aia ne-o dă și o luați. Da. Are el chestia asta. Dar ce să facem? Trebuie să ne supunem. Este atent la cuvânt și foarte important asta. Este greșită gândirea că Dumnezeu ne îngăduie suferința ca să ne mai vedem lungul nasului? Da. Pentru că atunci când dai de necaz, cam vezi ce ești, cine ești, cât poți, nu mai te dai așa mare, nu mai crezi că ești buricul pământului, să ne smerim, să luăm mai în serios relația, raportarea noastră la Dumnezeu, da. Ce părere aveți despre medicamentele, așa zis, naturiste, fabricate din extracte din embrion de găină? Ce să zic, nu știu, nu cred că e ceva rău în sine, dacă e bun, e bun, adică acum că e din embrion, că e din pulpă de găină, că e din spate de busuc, că e din nu știu ce. Da, acum sper să nu fie din embrion de oameni și să nu fie omuciși oameni pentru ca să se facă asemenea, sau să nu fie produs embrion uman numai ca să se facă medicamente din ei. Atunci ar fi ceva rău, dar aici totuși, așa cum tăiem atâtea găini, nu o să se supere. Pentru că a îngăduit Dumnezeu asta, nu o să spune Dumnezeu că folosim acești embrioni pentru cine știe ce boli care le avem. Da. Că zice, nu luăm viața o embrionul acela, dar găinile câte și câte ouă, nu? Ai mâncat, zici că nu, eu sunt lacto-vegetarian și nu știu ce, lacto-ovo. Și mănânci atâția găinușe mici și pufoase și drăguțe. Da. Părinte, cu câte ore înainte liturghia darurilor nu trebuie să mâncăm, dacă vrem să ne împărtășim? Păi, în general, a tot omul, în toată puterea, cum sunteți, din noaptea dinainte de ora 12. Pentru oamenii mai slabi, mai neputincioși, copii care de-abia pășesc, de slab ce sunt, sau cu probleme medicale, se poate îngădui ca... Să zicem, cu 8 ore înainte de liturghie, să mănânce ceva, dar nu fac o masă întinsă, largă. Mănâncă niște pâine, beau niște apă și gata. Sau un fruct. Și grecii mai îngăduie chestia asta. Adică nu-i ceva îngrozitor. Cum îngăduie așa ceva? Altceva este legat de copii, altceva este legat de bolnavi, altceva este legat de femei, de fetele, de femei nesărcinate. Acolo e altceva, se vorbește, vorbim personal. Dar așa, în principiu. Am acestea. Să zicem toată lumea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de astăzi credință,
dă-ne nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte
Dumnezeu. Pentru veșiunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute.